Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά, γιατί όλες αυτές τις μέρες θα λέμε χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Έτσι θα ξεκινάμε το απόγευμα και τα λοιπά, γιατί είμαστε εδώ, Christmas Days. Είστε συντονισμένοι στην Έρας Πορειών, είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά και μόλις ξεκινάει η εκπομπή 352, το σύστημα 352, τα ρεπορτάζ δηλαδή των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μαζί μας, συντροφέα μας, στη ρύθμιση των ήχων, το κορίτσι μας, η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής Λουκάς Λουκάς και ο Χάης Κακαβάς, το αγόρι, κάνουν την πρακτική τους, το έβαλα πάλι μέσα. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Έτσι, εδώ πέρα μέσα θα μαθαίνετε απ' έξω, μέσα στο στούντιο, όλα θα τα μάθετε. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12, γιατί η εκπομπή είναι καθημερινή από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 με 12 το μεσημέρι, να ακούσουμε τα ρεπορτάζ, να δούμε τι έχουν. Η αλήθεια είναι, είμαστε σε μια περίοδο που δεν έχει αγωνιστική δράση, αλλά έχει, μάλλον ακόμη δεν έχει και πολλά, αλλά θα έχει σίγουρα μεταγραφικά πράγματα σημαντικά το επόμενο διάστημα, και είναι και αυτά που κυρίως νομίζω σας ενδιαφέρουν, να λάβω υπόψη και τα μηνύματα που στέλνετε. Δράση έχουμε μόνο στο εξωτερικό, ειδικά στην Αγγλία, παραδοσιακά Boxing Day χθες. Έχουμε όμως δράση και Ευρωλίγκα και με τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων. Χθες ο Ολυμπιακός, πολύ σημαντικό διπλό, πολύ σημαντική νίκη στο Μιλάνο επί της Αρμάνι. Σήμερα πολύ σημαντικό μάτς και για τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο με την Μπάγερν. Σημαντικό ακόμη περισσότερο, ούτως ή άλλως είναι σημαντικό, γιατί η Μπάγερν πάει πολύ καλά, είναι ψηλά στη βαθμολογία, αλλά κακά τα ψέματα τώρα, ειδικά τα πρώτα, τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού θα έχουν ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον, γιατί πολύ απλά θα είναι τα πρώτα χωρίς πια τον Λεσόρ στην διάθεσή τους. Πολύ κομβικός παίχτης. Δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί. Κάποιοι παίχτες λέμε, OK, και οι δύο έχουν φοβερό ρόστερ, έχουν πολλές επιλογές. Αλλά όπως και να το κάνουμε, και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, κάποιοι παίχτες είναι πιο επιδραστικοί και ο Λεσόρ είναι ένας από αυτούς. Παναθηναϊκός θα το δούμε πώς θα παρουσιαστεί πλέον χωρίς τον βασικό του σέντερ. Τι λες, Χάρη?
Πιστεύω ότι ο τραυματισμός του Λεσόρ ήταν, ναι, έγινε σε πολύ άσχημο φεγγάρι για τον Παναθηναϊκό και για τον ίδιο τον Λεσόρ.
Ναι.
Τώρα θα δούμε αν μπορέσει ο Γκάμπριελ να μπει στα παπούτσια του Λεσόρ.
Εγώ νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο ένας παίκτης. Δηλαδή, επειδή είναι πιο επιδραστικοί κάποιοι αθλητές. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός έχει μια χαρά περιφέρεια. Είναι το ίδιο, ναν. Δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
Δεν είναι.
Κάποιοι παίχτες είναι πιο σημαντικοί ακόμη στο παιχνίδι μιας ομάδας, γιατί και από πλευράς προσωπικότητας και από πλευράς συστημάτων, αλλά και πλευράς καθαρά ικανότητας προσωπικότητας κτλ. Λέω λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δουλέψουν πολύ περισσότερο οι υπόλοιποι για να καλύψουν το κενό. Δηλαδή, ένας δεν μπορεί. Μπορεί να βγει, αλλά δεν είναι εύκολο ένας παίχτης να μπει στα παπούτσια ενός τέτοιου αθλητή. Οπότε πρέπει οι υπόλοιποι να κάνουν τη δουλειά περισσότερο. Στην άμυνα εννοώ, στην επίθεση, κατάλαβες εννοώ.
Ναι, ναι.
Στις φάσεις. Είδες χθες Ολυμπιακό ή όχι?
Όχι, δεν είδα χθες Ολυμπιακό.
Είδες Boxing Day?
Είδα Boxing Day.
Είδες Boxing Day? Πριν πάμε στην Boxing Day, να σας πω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ δύσκολα. Γιατί και ο Ολυμπιακός, είδες, του βγαίνει συνέχεια φέτος θέμα με τους ψηλούς. Πότε λείπει ο ένας, πότε λείπει ο άλλος. Έφυγε ο Πετρούσεφ και είχε γυρίσει, ήταν μια χαρά, είχαν γυρίσει από τραυματισμό ο Φάλο, Μιλουτίνοφ, έχει και το Ράιτ. Ξαφνικά ο Ράιτ βγαίνει off, το παιδί λογικά δεν ξέρω αν θα προλάβει. Πάει για όλη τη σεζόν, γι' αυτό ο Ολυμπιακός πήρε και το Μενσά. Και ξαφνικά του βγαίνει πρόβλημα και με τον Μιλουτίνοφ. Έπαιζε και με πυρετό Βεζέκοφ. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Πολύ πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο. Τι είδε στο Boxing Day, είδε το αγόρι, πε.
Boxing Day είδα, ναι, τη Manchester City.
Είδαμε τη Manchester City να μην μπορεί να κερδίσει ούτε την Everton. Πολύ ωραία, ναι, σωστά. Καλά, η καλή ανάμαση.
Είδα,
ναι,
το Chelsea Fulham.
Έβλεπε το Chelsea Fulham και όχι το Nottingham Tottenham στις 5.
Το Nottingham Tottenham, η αλήθεια είναι, δεν το είδα.
Αυτό ήταν το match. Ήταν, δηλαδή, πέρα την πλάκα τώρα που είναι η Nottingham, ξέρω εγώ, Μαρινάκης και τα λοιπά, γίνεται χαμός με την Nottingham φέτος και τα λοιπά. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι αν έπρεπε να παίξει ένα από τα δύο από τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Άμα δεν είσαι Chelsea, είσαι Chelsea.
Όχι, όχι, δεν είμαι Chelsea.
Είναι το Nottingham Tottenham και το Newcastle Aston Villa. Αυτά ήταν τα παιχνίδια.
Ναι.
Ναι, και μετά έδωσε United. Πώς μπορεί United, να χάσει ο United όντως, και με Αμορίμ, άλλο. Ναι, ναι,
δεύτερο σερί παιχνίδι.
Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Δεν έχει καμιά άλλη. Ναι.
Μετά αυτή... είδα τη Liverpool με τη Leicester. Εντάξει,
ναι. Liverpool με Leicester, πρώτο ημίχρονο δυσκολάκι, αλλά μετά ευκολάκι, ναι.
Όντως.
Ναι.
Και μετά ήταν και η Newcastle.
Ναι, είπαμε, η Newcastle ήταν νωρίς. Ναι. Ήταν 5. Γι' αυτό σου είπα ένα από τα δύο. Μπάστος. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, που λέει και μια ψυχή, αυξάνει τη διαφορά η Liverpool. Είναι στο σύν 7 με ένα παιχνίδι λιγότερο από Chelsea. Τρίτη Nottingham, παρακαλώ, με ένα παιχνίδι βέβαια περισσότερο από Arsenal, που είναι στους 33, ένα βαθμό διαφορά έχουν. Α, εκπληκτική, είναι εκπληκτική. Και είναι στο σύν 5 από την πέμπτη Newcastle και την Bournemouth που είναι στο βαθμό. Καλά για City, δεν το συζητάμε, είναι στο σύν 6. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα η Nottingham πάει για Champions League.
Δεν το περίμενα πέρα από την πλευρά του Nottingham φέτος.
Φέτος. Και όμως βλέπεις ότι η Nottingham, και αυτό είναι η επιτυχία του Μαρινάκη, γιατί εντάξει, κοιτάμε μόνο κυρίως λογικό, είναι τον Ολυμπιακό, εντάξει, φίλα του Ολυμπιακού με την ομάδα του ασχολείται. Αλλά αν δούμε αυτό το group που έχει κάνει, είναι ότι εντάξει, ο Ολυμπιακός, ok, ούτως ή άλλως παίρνει τίτλους, μια χαρά έχει πάει με Μαρινάκη, πήρε και ευρωπαϊκό. Αυτό το project με την Nottingham ήταν ακόμη πιο δύσκολο να πετύχει, γιατί έπρεπε να την ανεβάσει. Να τη σταθεροποιήσει, θυμάστε ήταν το πρώτο φαβορί για να υποβάσουμε όταν ανέβει και συνήθως έτσι γίνεται. Τη σταθεροποιεί και πάνε να τη βγάλει τώρα και Ευρώπη. Εγώ σου λέω και Champions League, αν βγει η Ευρώπη, είναι σούπερ επιτυχία.
Ναι, είναι. Είναι. Αν σκεφτούμε ότι και πριν το Μαρινάκι ήταν τόσα χρόνια στις μικρές κατηγορίες.
Αφάνεια.
Και είναι και μεγάλη ομάδα όσο αφορά τους τίτλους που έχει πάρει.
Ναι, βέβαια, έχει πάρει ευρωπαϊκό. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για τρομερή ιστορία, αλλά ξέρετε, η ιστορία είναι ιστορία, δεν είναι το παρόν. Και το παρόν της Νότιχαμ, μάλλον η κατάσταση της Νότιχαμ τα προηγούμενα χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια, ήταν αυτό που λέμε στην αφάνεια. Τώρα το παρόν της είναι μια χαρά. Μπράβο. Και επιτυχία παίρνει καλούς προπονητές. Ο Σπύρο το καλά, το συζητάμε, το ξέραμε από τη Γούλους.
Ναι, είναι είχαμε... πολύ καλός προπονητής, μεθοδολογικός.
Ξέρεις ότι είχε περάσει τα μέρη μας ο Σπύρο.
Ναι, ναι.
Αλλά ήταν γυμναστής goalkeeper στο Παναθηναϊκό.
Ναι, το θυμάμαι, ήμουν πιο μικρός τότε, αλλά το θυμάμαι.
Πριν δύο δεκαετίες. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, μηνύματα, ο χαμός γίνεται, έχετε αρχίσει να στέλνετε, ειδικά στο Viber που το μάθατε, γίνεται χαμός, αλλά να υπενθυμίσω ότι μηνύματα στέλνετε πλέον με τρεις τρόπους. Ο παρουσιακός, με τα SMS, γράφετε Sport Sport, ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Και υπάρχει πάντα ανοιχτό και το email του σταθμού, όχι μόνο της εκπομπής, το ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@ert.gr, erasport χωρίς τι στο τέλος. Και πλέον έχει μπει στη ζωή μας το Viber, μια επιπλέον επιλογή που βολεύει πάρα πολύ, ειδικά όσους χρησιμοποιούν το έχουν κινητά smartphone και θέλουν να στείλουν μήνυμα κατευθείαν το κινητό. Είναι πολύ εύκολο. Για όσους δεν έχετε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Πηγαίνετε, αφού άνοιξε την εφαρμογή στο κινητό σας, πηγαίνετε στην αναζήτηση και εκεί πληκτρολογείτε Eraspor, είτε με ελληνικά είτε λατινικά, το ίδιο είναι, αρκεί να μην έχει τι στο τέλος, TAF ή τι, ανάλογα τι πληκτρολόγιο θα χρησιμοποιήσετε, τη γλώσσα. Μπαίνετε και βλέπετε και το σηματάκι Eraspor σας βγαίνει, οπότε εκεί στέλνετε το μήνυμά σας, τα διαβάζουμε όλα. Βεβαίως στέλνετε πολύ και στους δικούς μου λογαριασμούς, και στο Messenger και στο Instagram. Okay, κάποια στιγμή κλέβω λίγο χρόνο, τα βλέπω και αυτά. Και είδες που σου λέω, βλέπω τα λίγο έτσι, χαζεύω τα μηνύματα, γιατί το ένα πίσω το άλλο έρχονται. Λοιπόν, με το που το λέω κιόλας, ξέρεις, μπαίνουν καινούργια συντροφιά, ήταν κάποιοι σε διακοπές, ήταν λίγο πιο χαλαροί, μπορεί να μην είχαν ασχοληθεί. Απ, με το που λες, έρχονται καμιά δεκαριά με τη μία σε ένα λεπτό. Λοιπόν, πολλά μηνύματα και βλέπω κατευθείαν τι μεταγραφές, αν έχουμε κάνει μεταγραφικό στον Παναθηναϊκό, τι γίνεται στον Ολυμπιακό, αυτό στην ΑΕΚ. Όλα θα τα πούμε, παιδιά. Μετά τις και μισή θα ανοίξουμε τις γραμμές. Μεταγραφή εντωμεταξύ έχει κάνει ο Πανιώνιος, να ξέρετε, και πήρε διεθνή εσθονό το Γιάκοβλεφ, τον ανακοίνωσε κιόλας. Αμέ, είχε πάρει, θυμάσαι, το Τσερίσεφ που έχει πάρει.
Τσερίσεφ που είναι πολύ καλό παίκτη.
Πεκτάρα, τελείωτη, ναι, που τον έχει πάρει. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, ούτως ή άλλως ο Πανιώνιος, ιστορικός σύλλογος και με πάρα πολλές επιτυχίες, διακρίσεις, κύπελα Ελλάδας, παρουσία στην Ευρώπη, συμμετοχή
πολύ
σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι όπως τον βλέπεις, φτιάχνεται σιγά σιγά κάποια στιγμή να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Οπότε, να, που λέτε για μεταγραφές. Για τους υπόλοιπους, παιδιά, λίγο υπομονή. Αλλά να ξέρετε ότι κάποια θα σκάνει και ξαφνικά, Κάποια πράγματα έτσι γίνονται με τις μεταγραφές. Τσουπ, κατευθείαν. Θυμάσαι ότι πέρσι τέτοιες μέρες, θυμάμαι ήταν ακριβώς τέτοια μέρα, είχε σκάσει το Τερίμ, νομίζω τέτοια μέρα είχε σκάσει.
Πριν από δύο μέρες, ήταν η μέρα Χριστουγέννων.
Ναι. Τώρα πήγε, λέει, στην Al Shabaab, παρουσιάστηκε, όπου είναι παίκτης από Ποντένς. Δεν είναι Ποντένς κανονικά, είναι Ποντένς. Είναι κανονικά έτσι, το όνομά του στα πορτογαλικά. Τον βρήκε εκεί. Ναι, τι αυτό, έχει σκάσει μια ωραία μέρα. Χραπ, πάρε το Τερίμ. Αυτό.
Και ήρθε και ταυτόχρονα με την προηγούμενη προσλήψη του από τον Παναθηναϊκό.
Αυτό λέω, πάνω κάτω ίδιες μέρες. Είναι το έχει ημέρες. Ναι. Ξεκουραστούμε λίγο. Πάμε σε μια ομάδα. Θέλω να πω ότι επειδή σκάνε, πραγματικά έχουν σκάσει πολύ ξαφνικά κάποια πράγματα, μην το αποκλείετε που τα βλέπετε λίγο ήρεμα τώρα, ακόμη αυτό και τα λοιπά, εκεί λίγο πριν τις 31, γιατί από 1η Ιανουαρίου όλοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Και τυπικά να πάνε να κάνουν ξεκίνηση προπονήσεις με τις ομάδες, να σκάνε πραγματάκια, μην το αποκλείεται αυτό. Εν μεταξύ, για όσους ήσασταν χαλαροί, δεν έχετε βγει έξω πολύ αυτές τις μέρες, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν βγήκατε ούτε στο μπαλκόνι, στην αυλή κτλ. Να ντυθείτε καλά και να προσέχετε, γιατί έχει και αέρα, έχει και κρυαδάκι. Γιατί τι αμαρτία το κόσμο, χειμώνα έχουμε, δεν θα έχει κρύο.
Αυτό είναι το λογικό, να έχει κρύο.
Δηλαδή, απλώς το περίεργο, γενικά και σε αυτή τη χώρα και γενικώς πλέον, το βλέπεις όλο τον πλανήτη να δημιουργούν τέτοια θέματα, υπάρχουν πιο ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, λες, ας πούμε, σήμερα με τον αέρα, κακά τα ψέματα, ποτέ δεν το σκεφτόμουν. Τώρα έχεις να σκέφτεσαι και μα φύγει τίποτα, κανένα αυτό από κανένα μπαλκόνι. Αυτό υπήρχε και παλιά, αλλά φεύγουν τα μπέλες, πινακίδες, οτιδήποτε. Κάνα δέντρο, πέφτουν δέντρα. Δηλαδή, κινδυνεύεις πραγματικά. Θέλει, χρειάζεται μια προσοχή. Αλλά το κρύο, ρε παιδιά, είμαστε 27 Δεκεμβρίου. Μα δεν έχει τώρα κρύο, πότε θα κάνει. Μα δεν έχει το Γενάρη, το Φλεβάρι, πότε θα κάνει κρύο.
Αυτό είναι το λογικό.
Αυτό ντυνόμαστε λίγο καλύτερα, προσέχουμε. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί, αυτό και τα λοιπά. Και προχωράμε. Έχει, το καλοκαίρι έχει ζέστη, το χειμώνα έχει κρύο, ρε παιδιά. Δεν τα αλλάξουμε και αυτό δεν γίνεται. Μ' αρέσει και η πλάκα που κάνω. Ο φίλος ο Νίκος λέει να κάνουμε και λίγο πλάκα και η μότη μας έχει στείλει. Κάδεξη εξτρέμ θα πάρουμε, λέει, στην Πανάθα. Μόνο τέσσερις έχουμε. Γιατί γίνει και αυτό. Αυτό μου αρέσει. Εάν το λες με χιούμορ και όπως το έχουμε καταλάβει, μπράβο σου Νίκο, γιατί ξέρεις, μην νομίζεις κανένας φίλος σου Παναθηναϊκός που μπορεί να σου πει: τι μόνο τέσσερις. Για να τραυματιστεί ο ένας, να χωθεί ο άλλος, τιμωρηθεί ο τρίτος. Έχουμε 5-6 εδώ πέρα να έχουμε να παίζουμε με τα αγαπές του κόσμου. Να χαίρετε. Η αλήθεια βέβαια είναι, για να τα λέμε όλα, ότι βλέπω και τα social που είναι, εντάξει, μεγάλη πληγή, ας πούμε, στο... τα διαβάζεις και νομίζω ότι είσαι σε ένα άλλο κόσμο. Νομίζω ότι θα πας στο γήπεδο την Κυριακή και θα βρίζουν προέδρους, προπονητές, παίχτες και δεν συμβαίνει αυτό βεβαίως. Είναι ένας άλλος κόσμος που λέμε. Βλέπω όμως ότι και πολλοί φίλοι των ομάδων, και όλων των ομάδων δηλαδή, όχι μόνο μίας, είναι πιο, σου λέει, όχι, είναι παιδί να κάνουμε και πολλές μεταγραφές. Ενώ παλιά σου λέω, φέρε παίχτες εδώ πέρα να έχουμε ένα χαιρό μας. Σου λέω, ισορροπία. Να... Αυτό, καταλαβαίνω, το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Δεν είναι ότι φτιάχνονται οι ομάδες, παίρνουμε 11 παίχτες, τους βάζουμε την Κυριακή και παίζουμε μπάλα. Δεν γίνεται έτσι οι ομάδες. Θέλει πιο, ένα πιο σωστό προγραμματισμό, σχεδιασμό και κυρίως αυτά που έχει δουλέψει 4, 5, 6 μήνες, να μην τα ακυρώσει. Αν δεν είναι τώρα πια τόσο χάλια, ε? Αν είναι τόσο χάλια, θα τα ακυρώσει. Αλλά εκεί να χτίσει λίγο. Έτσι είναι, τι λες.
Έτσι είναι.
Εσύ πιτσερικά δεν ήθελες να ακούσεις μεταγραφές για την ομάδα σου συνέχεια κάθε μέρα?
Και ήθελα και έτσι. Ακόμα έχω ακόμα την τρέλα με τις μεταγραφές.
Έτσι.
Δηλαδή
έτσι.
Περιμένω ακόμα να έρθει η 1η Ιανουαρίου με το καλό.
Για πες
τώρα,
δηλαδή. Μισό λεπτά. Δηλαδή για πες. Πάμε τώρα. Πάμε πώς είναι η ομάδα, να ακούσεις την άποψή σου. Ολυμπιακός τι χρειάζεται?
Ολυμπιακός χρειάζεται εξτρέμ,
ναι.
Και θέλει.
Ένα. Για να πάμε για
όχι, όχι. Ένα εξτρέμ. Ένα αριστερό μπακ.
Ναι.
Και θα έλεγα και έναν αναπληρωματικό επιθετικό.
Θα το κάνω, δεν μας κάνει ο Γιάρεμτσουκ.
Ο Γιάρεμτσουκ, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βγει, ναι, μέχρι στιγμή.
Όχι, εγώ ρωτώ.
Με βάση τα στατιστικά του.
Πάμε, συνεχίζουμε. ΠΑΟΚ. Πάμε με το βαθμολογία.
Ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση ότι θέλει επιθετικό.
Τέσσερις έχει. Πάμε παρακάτω. Τέσσερις. Ναι, πάμε. Και ένα πέντε. Ναι.
Να σκεφτώ για τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Όχι, γιατί δεν το έχω στο μυαλό μου. Αλλά
κάποιο πρέπει να φύγει. Ναι, ναι, ναι. Χαφ θέλει. Μωρέ, εντάξει, που θα πάρει για να φύγει ο Μπακαγιώκο.
Ένα χαφ θέλει. Μετά είναι η ΑΕΚ.
Α, την ΑΕΚ. Πάω, κλείσαμε. Εξτρέμ και άλλο εξτρέμ. Πάμε να πάρει και κανένα εξτρέμ. Να πάρουμε και κανένα στόπερ να τα κάνουμε όλα. ΑΕΚ, πάμε τώρα.
Ωραία. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει σίγουρα center back. Θέλει, ναι, ένα στόπερ σίγουρα, ένα, ναι, αριστερό πόδαρο.
Ναι.
Γιατί ο Βίντα, η αλήθεια είναι ότι έχει φτάσει 38.
Εντάξει, όμως παίζει ο Βίντα. Ο Κάλενς παίζει αριστερά με το Μουκουντή, οκ. Okay.
Ναι, αλλά και ο Κάλενς δεν παίζει και βασικό. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο, ναι, παίξει του rotation. Ναι. Αριστερό back σίγουρα.
Ναι.
Επιθετικούς έχει.
Όχι, ρε, πάρε, 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 πάρε και πέρα τρεις-τέσσερις ακόμη. Λίγους έχει. Μόνο τέσσερις για κάθε θέση έχει. Ναι.
Και κανένα half, θα έλεγα.
Ναι, μα άμα φύγουν.
Ναι.
Ο Άρης θέλει πολύ. Θέλει.
Ο Άρης θέλει σίγουρα τέσσερις μεταγραφές.
Αυτές που θέλει.
Ναι.
Πολύ ωραία. Είδατε πώς γίνονται οι μεταγραφές. Τσακ μπαμ. Ήθελα να σου πω λοιπόν, πριν ανοίξουμε και τα. Πάμε στα ρεπορτάζ. Ήθελα να σου πω λίγο, γιατί ξέρετε, η βαθμολογία αυτό και τα λοιπά. Βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρές οι διαφορές στο πρωτάθλημα. Και στην πραγματικότητα τι είμαστε? Είμαστε στο μισό τη σεζόν. Γιατί φεύγει το 24, αλλά γιατί είναι 16 αγωνιστικές. Ας πούμε στα playoff 1 έως 4, money, τι είναι? 32 αγωνιστικές θα γίνουν φέτος. Αφού είναι λιγότερες οι αγωνιστικές, αλλά μέσα ακριβώς. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Ένα βαθμό έχει ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ, 2 από τον Παναθηναϊκό, 3 από την ΑΕΚ. Λέω από τους, για την τετράδα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορείς να διαβάσεις πράγματα και πίσω από την βαθμολογία. Δηλαδή, αν για παράδειγμα η τετράδα είναι αυτή, δεν καταφέρει ο Άρης να κάνει την υπέρβαση. Ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα ενάντια των άλλων και στις νίκες στα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 7 βαθμούς. Παναλαμβάνω, χωρίς τον Άρη μέσα. Ο ΠΑΟΚ έχει μόλις 2. Ο Παναθηναϊκός 3. Η ΑΕΚ έχει 4. Παναλαμβάνω, χωρίς τον Άρη. Αν βάλουμε τα μεταξύ τους. Και ο Ολυμπιακός έχει στο δεύτερο γύρο 3 ντέρμπι στο Καϊσκά και 1 έκτος. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, έχει 1 εντός, 3 έκτος. Το ίδιο και η ΑΕΚ. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει 2-2. Πραγματάκια που μπορεί να παίξουν. Το λέω αυτό γιατί αν πάνε κοντά οι διαφορές, μπορεί να αποκύψουν και ισοβαθμίες. Θα πρέπει να τα κοιτάς. Επίσης, οι απώλειες. Λέγαμε ας πούμε ότι δεν θα υπάρχουν πολλές απώλειες όσο προχωράει το πρωτάθλημα και λογικό είναι. Μάνι-μάνι, τις δύο τελευταίες αγωνιστικές όμως είχε ο Ολυμπιακός ισοπαλία με την Καλυθέα, η ΑΕΚ ισοπαλία με το Λεβαδιακό, παραλίγο να χάσει κιόλας. Είχαν απώλειες. Μέχρι τώρα, τις μεγαλύτερες απώλειες, εννοείται τις έχει η ΑΕΚ, 12 βαθμούς, έχει πολλές και ο Ολυμπιακός. Τις λιγότερες είχε ο ΠΑΟΚ με 5. Και όλοι, εννοώ Γκέλλας, χωρίς ντέρμπι. Δεν υπολογίζουμε τα ντέρμπι, εννοούμε τους υπόλοιπους. Και οι πέντε βαθμοί του ΠΑΟΚ είναι στην Τούμπα. Είτε από τον Όφι, ισοπαλία με την Καλλιθέα. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει επίσης αρκετούς 7 και το συζητάμε. Ο Άρης έχει πάει με τις ήττες τώρα που έχει κάνει και το τελευταίο διάστημα, έχει πάει 16 βαθμούς με τους μικρότερους. Επίσης έχει ένα ενδιαφέρον τα play-off που λέμε 5-8. 5-8 θα βγάλει ευρωπαϊκό εισιτήριο με την προϋπόθεση ότι ένας από τους πρώτους 4 θα πάρει και το κύπελλο. Μόνον που έτσι όπως έχει γίνει η κλήρωση και έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής στα προημιτελικά, στο τελικό θα είναι λογικά πάντα ο Όφι ή ο Αστέρας. Ο Όφι ή ο Αστέρας μπορεί να είναι στα play-off, αλλά μπορεί να μην είναι και πέμπτη. Αν πάρει, κάνει την έκπληξη κάποιος από αυτούς, τα play-off ακυρώνονται τα 5-8. Δεν θα έχουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. 4 θα πάνε από τους πρώτους 4 της βαθμολογίας. Και επίσης εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, αν όντως έχει ενδιαφέρον, μπορεί ο Άρης αυτή τη στιγμή να είναι στο συν 8 από τις ομάδες που είναι στην 8η θέση, είναι στους βαθμών ο Ατρόμητος με τον Αστέρα. Αλλά εκεί θα μπουν στα play-off με διαίρεση των βαθμών του δια 2. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, ήταν τώρα τελείωνε το ποτάμι, ο Άρης έχει 14, Πανετολικός 12, ο Όφι 10, ο Ατρόμητος και ο Αστέρας από 10. Δηλαδή είναι, βλέπεις τις διαφορές πολύ μικρές. Πάρα πολύ μικρές. Έτσι για πράγματα που μπορεί να δει κανείς ψαχουλεύοντας πίσω από την βαθμολογία, το τι μπορεί να βρει μπροστά του. Μπορεί όλα αυτά να λένε κάτι, μπορεί να πούν και τίποτα στο τέλος. Απλώς έτσι λες τα ντέρμπι, γκέλες, όλα αυτά. Πρόγραμμα δεύτερου γύρου, ποιοι θα έχουν τα ντέρμπι εντός, εκτός. Μπορεί να παίξουν και αυτά ρόλο. Δηλαδή για παράδειγμα ο Ολυμπιακός στην πρώτη θέση, αφού είναι Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση, περνάει πολύ από το Καραϊσκάκι τα ντέρμπι. Αν κάνει τρεις νίκες στο Καραϊσκάκι, λέω ένα παράδειγμα, βάζω και τον Άρη μέσα στη διαδικασία. Εγώ σου λέω βάζω επίπεδο τετράδας, έχει Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, αυτό μας έχει να βαντάζ. Δηλαδή βλέπεις κάποια τέτοια πραγματάκια. Ή κάποιες άλλες ομάδες μπορούν να κάνουν, ΠΑΟΚ ας πούμε είναι πολύ καλός εκτός έδρας. Που λέμε ότι τα ντέρμπι τα έχει εκτός έδρας. ΠΑΟΚ δηλαδή δεν το αποκλείω να παίρνει αποτέλεσματα εκτός έδρας και στα ντέρμπι. Έτσι, αυτά έτσι μια πρώτη εικόνα. Λοιπόν, κορίτσι, πάμε, έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε στο δελτίο και θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά τα ρεπορτάζ. Reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, she said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile. He said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun. The elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. You
wanders through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh, yeah, and they'll rock your world. So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. I'm sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine.
What's up?
You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Me and my monkey drove in search of the sun. Me and my monkey.
Λοιπόν, 10 και 36 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα, Τάσο Πακλατζή. Και χρόνια πολλά που δεν τα έχουμε πει στον αέρα εμείς.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, ευτυχία, τύχη, μακριά
έτσι,
από κακοδαιμονία και όλα τα υπόλοιπα.
Τα κάλυψες. Υγεία, ευτυχία και τύχη, μια χαρά είμαστε. Τα κλείσαμε.
Αν τα πάρουμε με τη σειρά, η υγεία είναι το πρώτο, έτσι.
Το πρώτο πάντα, να έχεις και λίγο τύχη, γιατί μην τα ξαναλέμε. Έτσι. Λοιπόν, και τι έχουν πάθει κάποιοι άνθρωποι που ήταν μια χαρά υγιής, αλλά ήταν άτυχοι και φτυχία, ναι. Το καλύτερο από όλα. Να περνάμε καλά είναι το βασικό, όσο μπορεί ο καθένας να περνάει καλά, γιατί είναι και δύσκολη καιρή.
Είναι δύσκολη, όντως.
Λοιπόν, για πες τώρα, Κριαδάκη και Θεσσαλονίκη, φυσάει, βαρδάει, σε αυτά, τι έχουμε.
Κρύο από την παραμονή. Στην παραμονή ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα, γιατί ήταν και λίγο νοτιάς ο καιρός. Δεν ήταν δηλαδή τόσο φωτιά στις πόλεις.
Ναι.
Αλλά την επόμενη μέρα γύρισε ο καιρός.
Ναι.
Έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα, αλλά κρύο με δόντια, έτσι.
Εντάξει, θα κάνουμε χειμώνα.
Εντάξει, Χριστούγεννα πέρσι θυμάμαι ήμασταν με τις ζακέτες τα Χριστούγεννα, το θυμάσαι.
Είχαμε τόσο ζέστη πέρσι.
Φυσικά, χωρίς μπουφάν κυκλοφορούσαμε.
Δεν θυμάμαι, ναι. Τα ξεχνάω. Θα τα αφήνω πίσω μου όλα αυτά. Λοιπόν, για πες τώρα, Άρης, τι γίνεται. Γιατί ο Άρης έχει το εξής, έτσι τουλάχιστον όπως έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής τα ρεπορτάζ και από όσα μας έχεις πει και εσύ και ο Γιώργος, δηλαδή εδώ και αρκετό διάστημα, φαίνεται ότι θα κάνει τις περισσότερες κινήσεις από τους μεγάλους τον επόμενο μήνα. Ήδη έχετε αναφέρει 4, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ο αριθμός και κατά πόσο μπορεί να έχουμε και πιο άμεσα εξελίξεις. Αυτό είναι το ερώτημα που έρχεται και εδώ στην εκπομπή, δηλαδή.
Mm-hmm. Κοίταξε, από τη στιγμή που έγινε και αυτή η κουβέντα των δύο ανδρών, δηλαδή Καρυπίδη και Μαρίνου Ζουνίδη, δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Άρης θα πρέπει άμεσα να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ήδη έχει λοκάρει στόχους, ξέρει τι θα πάρει. Κάποια ονόματα κυκλοφόρησαν, κάποια όχι. Εν πάση περιπτώσει, οι θέσεις είναι γνωστές και ο Άρης χρειάζεται άμεσα ενίσχυση. Τώρα, ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε καλά. Είχε καλά τους ποδοσφαιριστές σε καλή κατάσταση, τους περισσότερους, αν εξαιρέσουμε τον Φαμπιάνο και τα λοιπά που είναι κομβικούς. Στη διάρκεια φάνηκε και με τους τραυματισμούς και με τις απουσίες λόγω των καρτών και με κάποια διαιτητικά σφαλτοσφυρίγματα, ο Άρης έχασε το προσανατολισμό του, την πηξίδα του. Και ήρθε μοιραία αυτή η αναμπουμπούλα τον Νοέμβρη, αλλαγή προπονητή και φτάσαμε στο σημείο να κάνει ο Άρης μια ήττα που πονάει πάρα πολύ αυτή με τον Αστέρα και ουσιαστικά βλέπουμε ότι από την πεντάδα που λέγαμε ότι ο ένας πάνω, ο ένας κάτω από αγωνιστική σε αγωνιστική, ο Άρης αποκόπτεται πλέον, μένει μόνος του σε ένα γκρουπ συγγνώμη που είναι μόνο αυτός και θα πρέπει να υπερβάλλει τώρα αυτό για να μπορέσει να διατηρηθεί σε μια βαθμολογική κατάσταση που μέχρι και την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας να παλεύει την είσοδο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα γιατί βλέπουμε ότι ναι, μεν γίνονται κάποιες γκέλες μπαμπή, αλλά δεν έχουμε τις γκέλες που γίνονταν στην αρχή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Επίσης για τον Άρη, επειδή μιλάμε για τον Άρη, φαίνεται επίσης ξεκάθαρο ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που πήγαν καλά στην αρχή τώρα είναι στα πιτς, βλέπετε DND. Βλέπε Μωρόν, ο οποίος έχει ένα ντεφορμάρισμα το τελευταίο διάστημα. Το ίδιο και ο Σιφουέντες μετά τον τραυματισμό του.
Ναι, το λέγαμε κιόλας ότι. Εντάξει, και στηριζόταν πολύ, η αλήθεια είναι ο Άρης, πολύ στον Μωρόν για τον γκολ. Εντάξει, λογικό είναι, ο καλύτερος επιθετικός του είναι και από τους καλύτερους στην Λίγκα. Αλλά ότι έπρεπε να βρει και γκολ και από άλλους παίκτες. Άντε τα βρήκε κάποια στιγμή από το Μανού, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είχε πολύ, ας πούμε, βοήθεια στο σκοράρισμα ο Άρης.
Δεν είχε βοήθεια από τα φτερά του. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Ναι, ναι.
Και φαίνεται ότι ο Σίστο, που είχε παίξει Ιταλία, Ισπανία, γενικότερα εθνική και τα λοιπά.
Που ήρθε σε ένα καλό όνομα και με καλό βιογραφικό και το ξέραμε σαν παίχτα τα προηγούμενα χρόνια.
Και φαίνεται, αλλά βλέπεις ότι έχει χάσει κραυγαλαίες ευκαιρίες. Δηλαδή θέλει και μπουκώσει, να το πω έτσι.
Δεν ξέρω πάντως. Ναι, όντως έχεις δίκιο. Δηλαδή στην Τρίπολη αυτό που χάνει, ναι, δεν.
Είμαι τον Πανσεραϊκό, ας πούμε, στο Βικελίδης, που είναι σε κοινή αιστεία. Καλά, εκεί ο Δελγιανίδης κάνει τρομερή επέμβαση, okay, είναι highlight, αλλά δεν του πάει και τίποτα, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι βρήκε δύο γκολ στα τελευταία παιχνίδια με τον Ζαμόρα, που δεν είναι φόρο άνθρωπος, είναι κάτι μεταξύ περιφερειακού κυνηγού και winger. Χρησιμοποιείται στην κορυφή, σκόραρε, την έκανε τη δουλειά του. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Άρης πλέον και ψυχολογικά έχει να αντιμετωπίσει ένα βάρος και να το σηκώσει. Έχει μια διαφορά από την ΑΕΚ στους 4 βαθμούς. Δεν είναι μικρή διαφορά με τα δεδομένα του φετινού πρωταθλήματος. Σ' άκουγα νωρίτερα, σας άκουγα που λέγατε για τα ντέρμπι.
Ναι.
Αυτό το λέγαμε και πριν από την αγωνιστική που πέρασε. Ότι αυτός που έχει τα περισσότερα ντέρμπι στην έδρα του θεωρητικά έχει τη δυνατότητα να κόψει βαθμούς και να δημιουργήσει μια ανακατάταξη στην πρώτη τετράδα, πεντάδα. Ο Άρης στον πρώτο γύρο τα πήγε καλά, να εξαιρέσουμε εκείνο το παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια που έχασε με κατεβασμένα χέρια στα ντέρμπι. Και πλέον, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, αφού έχει χάσει βαθμούς από τους μικρομεσαίους και εντός αλλά και εκτός στην επαρχία, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε καλά με δύο νίκες εκτός έδρας. Κέρδισε τον Πανσεραϊκό, κέρδισε τον ΠΑΟΚ με στην Τούμπα, κέρδισε τον Ολυμπιακό εντός. Γενικότερα δεν έχασε από τον Παναθηναϊκό, βρέθηκε πίσω, βρήκε το στένος να ισοφαρίσει. Έδειχνε άλλο μέταλλο. Τώρα η ομάδα.
Επειδή έχει δίκιο σε αυτό που λες, επειδή εστίασα πολύ στην πρώτη τετράδα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, αλλά έχω υπολογίσει και τον Άρη. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα ντέρμπι, αν υπολογίσουμε και τον Άρη, το λέω αυτό γιατί στο τέλος της ημέρας θα μπουν 4 ομάδες στα play-off, δεν θα μπουν 5 ή 6, γι' αυτό το λέω.
Ναι,
αλλά αν υπολογίσουμε τον ντέρμπι με τον Άρη αυτή τη στιγμή και τους 5, ο Ολυμπιακός έχει 7, αλλά έχει και 7 και η ΑΕΚ, γιατί έχει κερδίσει τον Άρη, και έχει και 7 και ο Άρης. Ο οποίος, Άρη, σωστά το λες, έχει στο δεύτερο γύρο, όπως έλεγα τον Ολυμπιακό, έτσι και ο Άρης θα έχει 3 μάτς στο Κλεάνης Βικελίδης. Γιατί έχει παίξει μόνο με τον Ολυμπιακό εντός έδρας. Έπαιξε εκτός με ΠΑΟΚ, εκτός με Παναθηναϊκό, εκτός με ΑΕΚ. Και εκεί πραγματικά, μια και αναφέρομαι στο στον Άρη, ο Άρης θα παίξει την τετράδα σε με σημαντικό βαθμό και στα ντέρμπι. Θα σου έλεγα περισσότερο στα ντέρμπι, αλλά όταν έχει χάσει 16 βαθμούς στα υπόλοιπα μάτια, δεν μπορεί να γίνει κουβέντα μόνο για τα ντέρμπι. Ο Άρης έχει χάσει 16 βαθμούς στα υπόλοιπα.
Το πιο βασικό, όταν είσαι μια ομάδα που διεκδικεί την τετράδα και προσπαθεί να κάνει πρωταθλητισμό, είναι να κερδίζει στην επαρχία ή και να κερδίζει την καταπληκτική στην έδρα σου. Κάποτε θα γίνει και μια στραβή. Αλλά άλλο να είναι μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή να έρθει μια ισοπαλία, και άλλο να υπάρχουν συνεχόμενα επιτυχία
αποτελέσματα. Μα και οι άλλοι έχουν απώλειες.
Όλοι έχουν.
Δηλαδή η ΑΕΚ έχει 9, ο Ολυμπιακός έχει 7. Η ΑΕΚ 12, ο Ολυμπιακός 9, ο Παναθηναϊκός 7. Αλλά ο Άρης είναι πολύ περισσότερες οι απώλειες σε αυτά τα μάτια.
Κοίταξε, ο Άρης
και έγινε το τελευταίο διάστημα, έτσι, Τάσο, γιατί βάλε την. Ήταν στο Τρίπολη, βάλει την εντός έδρας, ήταν με το Βόλο, μάνι-μάνι δηλαδή, τελευταίες αγωνιστικές, είναι 6 βαθμοί.
Κοίταξε, Μπάμπη, η απώλεια, η εντός έδρας απώλεια πονάει πάρα πολύ. Ο Άρης είχε απώλειες και με τον Αστέρα και με το Βόλο. Με το Βόλο, αν κέρδισε, ήταν δεύτερος. Έτσι. Είχε μια σταθερότητα η ομάδα εκεί, με 20.000 κόσμο, ήρθε ένα παιχνίδι το οποίο του πήγε εντελώς ανάποδα. Okay. Αλλά ο Άρης δεν είχε πάρει βαθμούς στην επαρχία, κάτι που έκανε τις άλλες χρονιές. Σε μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι. Έχασε εκείνο το παιχνίδι και κατά την άποψή μου από το παιχνίδι με τον Πανετολικό ο Άρης πήρε την κάτω βόλτα. Δεν ξέρω αν ήταν και ψυχολογικό το θέμα. Γενικότερα εκνεύρισε την ομάδα εκείνο το παιχνίδι πάρα πολύ, πάρα πολύ, με την ανατροπή που έγινε, αλλά δεν μέτρησε τον γκολ και τα λοιπά και χίλια δυο. Δεν είχε τον βασικό τροματοφύλακα. Μην ξεχνάμε ότι και στον Αστέρα δεν είχε έξι παίκτες ο Άρης, αλλά εγώ θα το βάλω ως δευτερεύον αυτό. Μια ομάδα
ναι, γιατί ανταποκρίθηκε στο πρωτομήχρονο. Ανταποκρίθηκε στο πρωτομήχρονο και προηγήθηκε και έκανε κακή στη διαχείριση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό.
Με αυτό το σε ένα λασπωμένο τέρεν, σε ένα βούρκο, να παίρνει προβάδισμα, μετά πρέπει να το διαχειριστεί. Και με δύο τελικές ο αντίπαλος σου κάνει δύο γκολ, το θέλει περισσότερο το παιχνίδι, βγάζει περισσότερο πάθος μέσα στο νερό και φεύγει η ομάδα από την Τρίπολη με ζήρο βαθμούς. Ωραία. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, επειδή συζητήθηκε και το θέμα και επειδή ο Καρυπίδης είναι διατεθειμένος να βάλει το χέρι στην τσέπη, να
ανεβάσει. Εδώ είναι το κουμπί. Πάμε τώρα τα μεταγραφικά.
Να πάρει τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα.
Που θα πλαισιώσει τον Κουέστα, έτσι. Δεν θα είναι...
Να πλαισιώσει, να πλαισιώσει. Ναι, ο Σίγκλεφ είναι.
Θα είναι πάνω το Σίγκλεφ.
Ένα στόπερ, οπωσδήποτε, γιατί βλέπουμε ότι πηγαίνουν προβλήματα.
Εκεί θα σα ρωτήσω λίγο, γιατί μου έχει κάνει λίγο εντύπωση.
Ναι.
Είναι λόγω ακριβώς. Γιατί ο Άρης όταν ξεκίνησε η σεζόν, εγώ θεωρούσα ότι έχει μια πολύ καλή τετράδα. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε Μπράμπετς, Φαμπιάνο πιο βασική και από πίσω Βέλεθ, Ρόουζ, τη λε και πολύ καλή τετράδα για τη Super League. Αλλά φαίνεται ναι. ότι έχουν πολλήμα τραυματισμό. Ποιο είναι ο λόγο, γιατί θα πάρει και πέμπτο παίχτη. Θα, σημαίνει ότι ή θα φύγει κάποιος, πρέπει να φύγει κάποιος, ή θα γίνει πέμπτος κάποιος που θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να είναι βασικός. Τριάδα να παίξει ο Ζουνίδης δεν το βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω.
Μπα, δεν, και εγώ δεν το βλέπω να το κάνει αυτό. Εκεί μπορεί να έχουμε αποχώρηση. Μπορεί να έχουμε αποχώρηση. Γιατί κατά ψέματα ο Ρόουζ δεν είναι αυτός που ήταν παλιά. Mm-hmm. Αυτό okay, είναι δεδομένο. Okay, okay, χωρίς ναι, ναι, ναι. να αποτελεί μομφή, γιατί πρόκειται για έναν εξαιρετικό χαρακτήρα γενικότερα και έχει βοηθήσει για την ομάδα. Ο Βέλεθ δείχνει ότι δεν μπορεί να πάει σε διάρκεια γιατί έχει αυτή την ευπάθεια με τους τραυματισμούς που τον έχουν μία αγωνιστική μέσα τρεις έξω. Πάλι είναι τραυματίας, να δούμε πότε θα επανέλθει. Το Σάββατο αύριο έρχονται οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν προβλήματα, θα το πω στη συνέχεια. Εκεί θέλει να παίχτη να πλαισιώσει και να παίχτη αν θέλει λίγο διαφορετικό στο στυλ του. Ο Φαμπιάνο και ο Μπράμπετς είναι αυτοί που είναι βασικοί. Το καλό για τον Φαμπιάνο είναι γιατί όλοι φοβήθηκαν μήπως είναι κάποιος τραυματισμός στον σύνδεσμο του ποδιού του. Και ξέρεις το αυτό σημαίνει χιαστούς αν σπάσει ο σύνδεσμος εκεί, γιατί μεταφέρθηκε με φορεία. Τελικά ήταν μια απλή κάκωση και θα είναι παρόν αύριο στην προπόνηση του Σαββάτου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή μέσα σε μια... Η μέρα πάρα πολύ δύσκολη και την ήττα έτσι όπως ήρθε και με το σκηνικό της βροχής και την επιστροφή προπαραμονή Χριστουγέννων. Το μόνο καλό ήταν αυτό, ότι τελικά δεν δραματίστηκε ο Φαμπιάν. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Άρης δεν θα πετάξει λευκή πετσέτα. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη από την τετράδα, είναι 4 βαθμοί. Βλέπουμε ότι χάνονται αρκετοί βαθμοί και από τους μικρομεσαίους, αλλά έρχονται και τα ντέρμπι τώρα. Μην ξεχνάμε ότι αυτές τις αγωνιστικές δεν υπήρχε ντέρμπι. Τώρα αρχίζουν τα ντέρμπι. Για με τον αργό ρυθμό που μπήκε από την αρχή και με τον κλειδά ρυθμό να μην έχουν ντέρμπι ομάδες.
Ναι, που θα παίζουν στην Ευρώπη, λόγω Ευρώπης στην αρχή.
Ακριβώς. Ο Άρης θα πρέπει να βρει πλέον, να ξαναμπεί σε μια ρότα, να βρει τον εαυτό του. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του Άρη είναι ο ίδιος του εαυτός πολλές φορές. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο και κάτι στραβώνει, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, και δημιουργούνται προβλήματα. Και στον Άρη αυτά τα προβλήματα παίρνουν και έκταση, έτσι. Γιατί μία έρχεται το ένα, μία το άλλο. Καταλαβαίνεις και ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απαιτητικός, γιατί θέλει να δει κάτι από την ομάδα του. Η ομάδα είναι καλή, θέλει βοήθειες. Λέγαμε στην αρχή η Αγία Τριάδα, Μόντσου, Σιφουέντες και Μανού. Ναι, αλλά στην διάρκεια φάνηκε ότι απουσίασε ο ένας, απουσίασε ο άλλος. Γενικότερα χάλασε αυτή η χημεία. Ο Μάνου, εντάξει, κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο, σκοράρει κιόλας, αλλά δεν μπορεί να του ζητήσει κανείς ευθύνες που μέσα σε μια λίμνη δεν μπόρεσε προχθές να βάλει το γκολ σε εκείνο την ευκαιρία που είχε ή να πέρασει τις κάθετες πάσες. Αν και ήταν ανορθόδοξο αυτό για τον Άρη, μια ομάδα του είπαν και δύο προπονητές, έτσι, πολύ τεχνική και ποιοτική, να παίξει την μπάλα κάτω σε ένα βούρκο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τελείωσε. Από εδώ και πέρα, Μπάμπη, βλέπουμε κεντρικό αμυντικό, είπαμε στόπερ αμυντικό χαφ. Εκεί θα έχουμε αποχώρηση Πάρντο. Αυτό είναι δεδομένο. Όσο ήταν ο Μάτζιος και ο Ζούλ ήταν σε αυτήν την δεξαμενή, ο οποίος έχει παίξει ελάχιστα, είδαμε τον Μαρίνο Ζουνίδη να μην το χρησιμοποιεί προχθές. Mm-hmm. Και γενικότερα φαίνεται ότι για να τον πείσει θα πρέπει να περάσει καιρός, αλλά ο Άρης δεν έχει καιρό για να περιμένει. Άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και ο Ζούλ να φύγει ώστε να πάρει ο Άρης ένα εξαροχτάρι, να βοηθήσει πάρα πολύ στο rotation στο κέντρο και θέλει οπωσδήποτε και ένα winger. Ο Σαβέριο άρχισε να μπαίνει και αυτός στην καθημερινότητα και στο rotation. Υπάρχει ο Σίστον, ναι, ο Σουλεϊμάνοφ ήταν τιμωρημένος και ο Παναγίδης, ο Πιτσιρικάς, που πρόπερσε έπαιξε περισσότερα παιχνίδια, είναι ακόμα μικρός σε ηλικία, το θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει. Δεν μπορεί όμως να πάρει χρόνο συμμετοχής, άρα υπάρχει η πιθανότητα, όπως και το καλοκαίρι,
πάει...
που θα βρει και τελικά να πάει δανεικός.
Ναι, ναι, να πάει δανεικός για να παίξει.
Να πάει δανεικός.
Καλά, όπως λέει και ένας φίλος, βέβαια, όλο ξένος παίρνει ο Άρης. Να πάρει, λέει, και κανένα ξένο Άρης, μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, είναι πονεμένη ιστορία για τον Άρη οι Έλληνες παίχτες. Είναι πόσες φορές έχει υποθεί.
Θα πάρει και
μεγάλη
και
κουβέντα.
Και
να πάρει. Παίρνει και ποτέ δεν παίζει.
Θα έρθει η ώρα που θα πάρει και Έλληνα και θέλει να πάρει και καλούς Έλληνες. Δηλαδή θέλει να πάρει Έλληνες.
Πρώτα να το κάνει και μετά να το δούμε. Γιατί όλο έτσι λέμε κάθε καλοκαίρι και δεν γίνεται. Εντάξει, είναι και μια επιλογή του θα παίζει με περισσότερους ξένους. Οκ, ο καθένας κάνει τι θέλει. Αφού είναι ελεύθερο και παιδιά, έχει το δικαίωμα.
Θέλω να πω και κάτι άλλο. Οι Έλληνες, οι καλοί Έλληνες, κοστίζουν πάρα
πολύ. Ναι, αυτό κοστίζει η Ακαδημία να κάτσει να φτιάξει. Αυτό κοστίζει και αυτό θα σου φέρει κέρδη. Δεν το κάνει ο Άρης. Ας δείτε το παράδειγμα. Και... μην το λέμε γενικά και όριστα. Ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Και που δρέπουν, ναι, και καρπούς. Αλλά
αν
θέλει και κόστος. Έχει κόστος
όμως,
και έχει και δουλειά αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένα-δύο χρόνια.
Αν δούμε τις προηγούμενες δεκαετίες, ναι, με τον αείμνηστο Γιάννη Μιχαλίτσο και τον επιστήθιο φίλο του, τον Γιώργο Σεμερτζίδη, ο Άρης είχε βγάλει πάρα πολλούς παίκτες. Είχε φοβερές ακαδημίες, πρωταθλήματα κτλ.
Τάσο μου, όταν το δουλέψεις, θα βγάλεις. Αν το δουλέψεις σωστά, θα το βγάλεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα λέτε, υπάρχει. Αρκεί να το βρίσκεις.
Δεν το έχει.
Ακριβώς.
Μετά τα προβλήματα
και να κλείσουμε με αυτό.
Β' εθνικής και τα λοιπά, ναι, εκεί χρειάζεται ένας προγραμματισμός. Σίγουρα αυτό το πράγμα χρειάζεται από την πλευρά του Άρη.
Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Υπάρχει κάτι πολύ προχωρημένο στα μεταγραφικά, γιατί θέσεις έχουμε περιγράψει, τις είπες εσύ πάλι. Okay, ξέρουμε τι θα κάνει ο Άρης. Υπάρχει κάτι που καταλαβαίνεις προχωρημένο,
ναι,
ή αν γίνει κάτι πιο γρήγορο, ποιο θα γίνει.
Θα γίνουν περιπτώσεις, θα υπάρξουν περιπτώσεις. Νομίζω ότι ο Γουίγκερ είναι αυτός που θα είναι, ναι, και ο τερματοφύλακας. Ψάχνει και δεν είχε και χρόνο ο Άρης, έτσι, όπως δεν έχουν και όλες οι ομάδες, αλλά κυρίως ο Άρης πρέπει να αλλάξει εικόνα. Έχει να υποδεχτεί τον Όφη την άλλη εβδομάδα, 5 του μηνός, το πρώτο παιχνίδι του νέου έτους, και μετά να πάει σε δύο συνεχόμενα ντέρμπι δύσκολα, Ολυμπιακό έξω και ΠΑΟΚ μέσα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όποιος να έρθει πρέπει να έρθει σύντομα, αλλά αυτό έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Δεν θα πάρει ένα παίχτη για απλά για να τον πάρει.
Εννοείται.
Θα πάρει ένα παίχτη
για να τον
βοηθήσει.
Ευχαριστώ πολύ. Τον Τάσο Μπακλασί για τον αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια, Μπάμπη. Καλή συνέχεια σε όλους.
Κοιτάζω από τα μηνύματα σαν έχετε κάποια ερώτηση για να ρωτάω τα παιδιά για να μας δίνουν τις απαντήσεις. Τα υπόλοιπα αυτά και τις απόψεις θα τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά λίγο μετά τις 11. Να σας πω τώρα 2-3 πράγματα εγώ για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που ξέρουμε επίσης και στον Ολυμπιακό τι ζητάει, κυρίως έναν εξτρέμ. Αυτός είναι ο ξεκάθαρος στόχος και από εκεί πέρα έχει γίνει κουβέντα για ένα μπακ, αριστερό μπακ. Θα δούμε και τι άλλο μπορεί να προκύψει, αλλά νομίζω θα έχει να κάνει ενδεχομένως και με αποχώρησης και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει κάνει κίνηση. Να ξέρετε, δηλαδή δεν βλέπουμε και πολλά πράγματα, να ξέρετε ότι δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει και μπορεί να σκάσει πολύ ξαφνικά. Και επίσης το ότι βλέπουμε λίγα πράγματα για την ώρα είναι με τα σημερινά δεδομένα. Άλλα που μπορούμε να συζητάμε σε μία εβδομάδα ή σε 10 ημέρες. Δώσε μια συνέντευξη στον Τάρκο Κοζοβάσεβιτς στην πατρίδα του, στη Σερβία, και αναφέρθηκε και στον Κοστούλα, χαρακτηρίζοντας τον θαύμα της φύσης. Και συμφωνώ πολύ μαζί του με την έννοια ότι ο Κοστούλας από 16 χρόνια πέρσι που τον είδα πρώτη φορά στο Youth League, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και για τη σωματοδομή του, πέρα από το ταλέντο του. Γιατί ταλέντο που βρίσκει σε πολλούς παίκτες, το θέμα είναι κατά πόσο είναι έτοιμα και τα κορμιά τους να αντέξουν, και γι' αυτό έχει αντέξει και παίζει στην πρώτη ομάδα με τόσο μεγάλη ευκολία. Προφανώς αναφέρθηκε στη φανταστική δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία του Ολυμπιακού και ότι από αυτήν τη γενιά που κατέξει στο Youth League έχουν προκύψει πολύ εξαιρετικοί παίκτες, και αναφέρθηκε μόνο στον Κοστούλα αλλά και στον Μπακούλα, στον Μουζακέτη και τα άλλα παιδιά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από μεγάλους γίγαντες τους χαρακτήρες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά ο Κοστούλας θα μείνει εδώ σίγουρα αυτή τη σεζόν και ελπίζω και περισσότερο. Γιατί είναι ένα παιδί προσγειωμένο, αφοσιωμένος και στηρίζει πολύ την εξέλιξή του ο σύλλογος. Και εγώ νομίζω ότι ο Κοστούλας Ολυμπιακός, εκτός τώρα πια είναι μια εξωπραγματική, ας πούμε, πρόταση που δεν το πολύ βλέπω, αλλά και εγώ νομίζω ότι θα το κοιτάζουν σίγουρα πολύ καλές, πολύ μεγάλα κλαμπ, γιατί είναι αυτό το πακέτο το ελκυστικό, είναι συνδυασμός ταλέντου αλλά και ηλικίας. Πολύ μικρός για να τον δουλέψουν ακόμη περισσότερο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι σύντομα. Αυτό που θα γίνει είναι να προγράψει νέο συμβόλαιο όπως και ο Μουζακίτης. Αναφέρθηκε ο Κοβάσεβιτς και στο Στάμενιτς και είπε ότι είμαι σίγουρος ότι θα αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία. Σεζόν είναι μεγάλη και θα έχει αρκετό χρόνο να δείξει την αξία του, που σημαίνει ότι ο προγραμματισμός είναι να μείνει ο Στάμενιτς. Το λέω αυτό γιατί έχει υποχωρήσει, είναι πιο πίσω στην προτεραιότητα των χαφ του Ολυμπιακού. Ξεκάθαρα, άμα δούμε πώς παίζει ο Μεντιλίμπαρ, είναι Έσε ή Γκαρθία με Μουζακίτη. Αυτοί οι τρεις είναι οι πιο βασικοί και όλοι οι άλλοι είναι πιο πίσω, δηλαδή και ο Στάμενιτς και ο Ολιβέιρα. Το λέω αυτό γιατί είχε γίνει κουβέντα, ρωτάει ο κόσμος αν υπάρχει περίπτωση χαφ. Πρέπει να φύγει και κάποιος για να αποκτηθεί και άλλος χαφ από τον Ολυμπιακό. Και πίσω ο Κοβάσεβιτς ξεκαθάρισε ότι στα 100 χρόνια είναι. Την κατάρτιση τίτλου είναι επιτακτική ανάγκη, είναι ο βασικός στόχος, αλλά έβαλε και το στόχο της Ευρώπης να φτάσουμε τουλάχιστον στα προημιτελικά του Europa League. Και αναφέρθηκε και στον Μεντιλίμπαρ, κάνει εξαιρετική δουλειά και έχει φτιάξει μια πάρα πολύ σοβαρή ομάδα και ο Μαρινάκης μας στηρίζει σε όλα. Και η αλήθεια είναι ότι είχε παίξει ρόλο, το λέμε όλα αυτά, να τα λέμε όλα μάλλον για όλους, ότι ο Κοβάσεβιτς είχε παίξει ρόλο και στη συμφωνία με τον Μεντιλίμπαρ, ήταν εκείνος που είχε μιλήσει και μαζί του. Και βλέπετε ότι τα φωτά είναι στραμμένα πάντα σε μεταγραφές, έτσι τα παιδιά που βλέπουμε αν παίζουν κτλ. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που ίσως τις έχουν ξεχάσει. Το λέω αυτό γιατί προημερών είδατε ότι βγήκε αυτή η λίστα με τους καλύτερους νέους παίχτες παγκοσμίως. Και ήταν μέσα εκεί και ο Μουζακίτης του Ολυμπιακού και ο Καρέτσας της Γκένκ. Αλλά ήταν και ο Καλογερόπουλος του Βόλου. Ο Καλογερόπουλος που είναι στόπερ και θυμίζω ότι ανήκει στον Ολυμπιακό και παίζει δανεικός στην ομάδα του Βόλου. Ένα παιδί που το έβαλε ο Ολυμπιακός τότε ο Πέντρο Μαρτίνς, σε πολύ μικρή και αυτός ηλικία να παίξει την πρώτη ομάδα, είχε τις πρώτες συμμετοχές, έχει πάει στο Βόλο και αγωνίζεται. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχουν και άλλοι παίχτες από πίσω που ίσως πολλοί δεν τους έχετε στο μυαλό σας. Μάνι στα στόπερ είναι ο Κουτσίδης, την ΚΑΠΑ 19 είναι τώρα ο Καλογερόπουλος. Υπάρχουν πολλά παιδιά που όμως δεν είναι και εύκολο να βρίσκουν χώρο για να αγωνίζονται και γι' αυτό πολλές φορές οι ομάδες τους δίνουν και δανεικούς σε συλλόγους που όμως θα πάρουν ευκαιρίες για να παίξουν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορείς να παίζεις. Το να είσαι απλά σε μια ομάδα, να κάνεις προπονήσεις, ναι, θα σε εξελίξει κάποια στιγμή, θα σε βοηθήσει για την άλλο το επίπεδο ακόμη και των προπονήσεων, αλλά το κυρίαρχο είναι να μπορείς να αγωνίζεσαι. Επειδή αναφέρθηκα και αυτό να πούμε στους πολλούς στόπερ που έχει ο Ολυμπιακός, πολλούς κεντρικούς αμυντικούς, γι' αυτό το λόγο είναι και στην επικαιρότητα σε επίπεδο σεναρίων ακόμη, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε και στην πράξη να συμβαίνει, δηλαδή στην πορεία. Αυτό το σενάριο για το μέλλον του Ανδρέα Ντόι, ένα παιδί που καλείται στην εθνική ομάδα, αλλά δεν έχει χώρο στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός στα στόπερ τι παίζει? Ρέτσο Κάρμο, Πιρόλα, αυτοί οι τρεις μοιράζονται το χρόνο και έχει ανέβει πολύ και ο Μπιανκόν στην ιεραρχία. Άρα τέσσερις παίχτες για δύο θέσεις είναι πολύ. Και γι' αυτό είναι πιο πίσω ο Ντόι, είναι πιο πίσω και ο Κουτσίδης ο Πιτσιρικάς. Κανονικά οι ομάδες θέλουν πέντε το πολύ, στους πέντε όμως θα είναι σίγουρα ένας ή και δύο πιτσιρικάδες για να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία. Αν λοιπόν αποφασιστεί ότι ο Ντόι πρέπει να πάει κάπου να παίξει για να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, να μην έχει λίγα μάτς μέχρι το τέλος σεζόν. Ναι, υπάρχει προφανώς η περίπτωση της Βενέτσια που δίνει μάχη για να μείνει στην πρώτη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Υπάρχει όμως και η λύση της Ρίο Αβε που είναι μια ακόμη ομάδα από το Group Marinaki, να το πούμε έτσι, που ελέγχει Νότιχαμ, Ολυμπιακό και την Πορτογαλική ομάδα. Και αυτό όμως δεν είναι μια εύκολη απόφαση, διότι πολύ απλά μπαίνουν οι ομάδες και ο Ολυμπιακός, κυρίως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα το αντιμετωπίσουν αυτό τον Ιανουάριο, θα έχουν πάρα πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Διότι δεν θα είναι μόνο το πρωτάθλημα, δεν θα είναι ότι θα έχουν και τα ντέρμπι πρωταθλήματος πλέον, θα έχουν ντέρμπι κυπέλου, ο ΠΑΟΚ σίγουρα τα δύο, μάλλον τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός πιθανότατα με τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει εκκρεμότητα του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, αλλά με την νίκη του Παναθηναϊκού στο πρώτο μάτσο, το Περιστέρι 2-1 είναι το ακλόνητο φαβορί, άρα ο Ολυμπιακός θα και εκεί ντέρμπι όπως ο ΠΑΟΚ, και θα έχουν και οι δύο τις δύο κρίσιμες τελευταίες αγωνιστικές στο Europa League. Ένας Γενάρης πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντικός, ούτως ή άλλως θα ξεκαθαρίσει τα πάντα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Europa League, αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλες τις ομάδες με την επιστροφή τους από τις διακοπές για τις γιορτές. We'll be right back. Για να θέλει το αγόρι να παρέμβει, νομίζω ότι δεν είναι μόνο για χρόνια πολλά. Καλημέρα Πέτρο μου, χρόνια πολλά δεν τα έχουμε πει. Δεν τα έχουμε πει. Κάτι θες εσύ τώρα όμως. Τι προέκυψε, με υγεία πάνω απ' όλα.
Είχαμε πει ότι θα βγάλουμε τις φάσεις αμφισβητούμενες της προηγούμενης αγωνιστικής
Παρασκευής. Α, τις βγάλαμε, μπράβο, ναι, 27 είχε πει ο Λανουά. Τις έβγαλε.
Λόγω Χριστουγέννων και λοιπά,
ναι, ναι.
Τις έβγαλε ο Βαλερί.
Α, ο Βαλερί, ναι, ναι. Ναι.
Βαλέρι, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ και ασχολείται με πέντε φάσεις. Λοιπόν, οι δύο είναι από το Καραϊσκάκη, από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αν θυμάσαι μια φάση στην οποία σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά το πόδι του ποδοσφαιριστή της Λαμίας
ναι.
και διεκδίκηση με τον Μπιανκό, αν θυμάμαι καλά,
ναι.
έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα, λέει εκεί.
Ναι.
Δεν δόθηκε κίτρινη μόνο, αν θυμάμαι καλά, δεν δόθηκε
ναι.
κόκκινη κάρτα.
Ναι.
Μετά ασχοληθήκαμε με μια φάση, αν θυμάσαι, μια μεγάλη ευκαιρία του LKB από κοντά για το αν υπάρχει πέναλτι στον LKB.
Ναι,
ένα μπερδεματάκι
ναι που είναι offside. Αυτό λε.
Ναι, και λέει το VAR δεν χρειάζεται να παρέμβει γιατί ενημερώνει από πριν ότι υπάρχει offside, οπότε τελειώνει αυτό.
Σωστό.
Είναι όντως
ναι.
offside.
Ναι.
Μετά πάμε στην Τούμπα, στο παιχνίδι του Πάουκ με τον Ατρόμητο που εξηγεί το πέναλτι του Μιχαηλίδη. Λέει ότι σωστά δόθηκε η σωστή κίτρινη κάρτα.
Ναι.
Όντως δηλαδή. Μετά πηγαίνουμε στη φάση τη κεφαλιά του Καμαρά που δεν ξέρουμε αν η μπάλα πήγε μέσα, δεν πήγε, δεν έχει σημασία κανεί. Αυτό λέει και ο Βαλέρη.
Ναι, ότι υπάρχουν γραμμέ. Ναι.
Ότι δεν ξέρουμε, λέει, άμα πέρασε ναι. την μπάλα. Άρα ναι, ναι. δεν περιμένουμε, λέει, παρέμβαση του Βαλέρη, γιατί δεν υπάρχει σε κάθαρη εικόνα για το αν, είναι, αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή ή όχι.
Ναι.
Και μία από τι φάσει που συζητήθηκαν πάρα πολύ έντονα, αυτή είναι η τελευταία με την οποία ασχολείται ο αντιπρόεδρο Σκέτ, είναι το γκολ πετυχαίνει ο Μίτογλου και σημειώνει και αυτό, όπω και οι περισσότεροι δηλαδή είδαμε και είπαμε. Ότι ο Μίτογλου κάνει φάουλ στον αντίπαλό του, προχνοντάς τον με τα δύο χέρια και έπρεπε να παρέμβει το βάρκι να με μετρήσει στο τέρμα που πέτυχε τη ισοφάριση, θυμίζω, γιατί έχουν χάσει και μέρες τώρα, οπότε μπορεί να μην το θυμάται. Τη ισοφάριση της ΑΕΚ.
Στις ΚΑΙΣΕΙΣ. Άρα βοήθησέ με, γιατί και σίγουρα και στο έχεις στο μυαλό σου, τουλάχιστον από τα παιχνίδια των μεγάλων δεν έχει σχολιάσει το πέναλτι που έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός. Το χέρι του παίχτη της Λαμίας, το θυμάσαι, που δεν το πήραμε και πολύ χαμπάρι, αλλά ήταν χέρι.
Όχι, δεν το σχολίασε, άμα ήταν θα το έλεγα.
Ναι, λέω πια δεν έχει βάλει. Το πέναλτι που ζητάει η ΑΕΚ με τον Λεβαδιακό, δηλαδή την τελευταία φάση του αγώνα. Και τι μου είπες για τον Παναθηναϊκό.
Όχι, νόμιζα έλεγε από τη μεγάλη πια ομάδα δεν σχολίασε και ανέφερε τον Παναθηναϊκό.
Α, η αποβολή του. Τι να σχολιάσει του Μουτίνιο, αφού ήταν.
Ναι,
καθαρά από πίσω. Ωραία. Έγινε Πέτρο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Άμεση ενημέρωση. Είδατε πάντα διακόπτουμε γιατί έχουμε άμεση ενημέρωση. Δίπλα μου ο Γιάννης Παπαγεωργίου, έτοιμος να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων. Οπότε εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, αφού ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm moving. Feeling sure is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid. Επιστρέψαμε 11 και 11 πρώτα λεπτά. Είσαι συντονισμένοι στην Νέα Σπόρα, ακούω την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήδη έχουμε ακούσει τα ρεπορτάζ του Άρη και του Ολυμπιακού. Θα πάμε και στα υπόλοιπα σε λίγα λεπτά. Μαζί μας στη θέση, στην ρύθμιση των ήχων, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Το κορίτσι μας η Χρυσούλα Αντωνιάδη, που γιόρταζε και ως προχθές, μας έφερε και τα γλυκάκια και αποχώρησε, γιατί έχει αλλού να κάνει τη βάρδιά της. Λοιπόν, πίσω τα αγόρια μας μαζί με τον Λουκά Λουκά έχουμε το Χάρη Κακαβάτη. Ήρθε και ο Άγγελος. Ο Άγγελος ήρθε. Ο Άγγελος δεν είναι μαζί μας επίσης. Έμεινε το αγόρι και αυτό. Μπάς Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πολλά μηνύματα, θυμίζω, είτε με SMS γράφετε σπόρι σπόρτ ελληνικά ή λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Και επειδή κάποιοι ανησυχείτε, και είναι λογικό αυτό, γιατί δεν έχετε όλοι smartphone για να μπορείτε να, είτε δεν είστε σε έναν υπολογιστή για να στέλνετε μηνύματα, δεν θα σταματήσουν τα SMS άμεσα. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν, οπότε κανονικά συνεχίζετε να στέλνετε όσοι σας βολεύει αυτή η διαδικασία. Βεβαίως πάντα είναι ανοιχτό και το email της εκπομπής και του σταθμού, το ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Επίσης έχουμε εδώ και λίγες μέρες, που βολεύει πάρα πολύ ειδικά όσους εσείς που θέλετε να στέλνετε μηνύματα από το κινητό γρήγορα και εύκολα, είμαστε πλέον και στην εφαρμογή το Viber. Για όσους θέλετε τώρα να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία για πρώτη φορά, πώς θα το βρείτε? Στην αναζήτηση της εφαρμογής θα γράψετε erasport με ελληνικά ή λατινικά, αλλά χωρίς τι στο τέλος, έτσι. Erasport, και εκεί βρίσκεται το σηματάκι μας και μπαίνετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Για ένα φίλο που μου έστειλε νωρίτερα ότι μόνο με αγγλικά το βρήκε, εγώ προχθές που το έκανα, το ξανακάνω δηλαδή, βρίσκα την αναζήτηση και με τα ελληνικά. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα βγει και ο Πέτρος Μαυρογιαννής, μας ενημέρωσε για το βιντεάκι που βγάζει και για τους αγώνες της της τελευταίας αγωνιστικής. Είχε προαναγγελθεί ότι θα γίνει 27 του μήνα και όχι παραμονή των Χριστουγέννων. Θυμίζω ότι στην ανάλυση των φάσεων έγινε λόγος για επιθετικό φάουλ στον γκολ της ΑΕΚ του Μήτογλου, ότι κακώς δεν δόθηκε αποβολή στον Ενρίκες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λαμία. Επίσης ότι ήταν σωστό το πέναλτι του Ατρόμητου στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, εξήγησε γιατί, δηλαδή ήταν πέναλτι το μαρκαρίσμα του Μιχαηλίδη, συμμετοχή του στη φάση, αλλά και το ότι στο γκολ του Καμαρά, ότι δεν ήταν ξεκάθαρο από τα πλάνα που υπήρχαν αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή, και ότι δεν έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση του ΒΑΡ σε αυτή την περίπτωση. Άρα κακός, δηλαδή, ουσιαστικά ότι μέτρησε τον γκολ. Εγώ έχω μια απορία, γιατί δεν, καταρχάς μου έκανε εντύπωση που δεν έβαλε, ανεξάρτητα τι άποψη είχε ο καθένας, έτσι. Ήταν δύο φάσεις που επίσης συζητήθηκαν. Η μία πέρασε λίγο έτσι στα ψηλά, αλλά υπήρχε χέρι στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λαμία, σε βάρος δηλαδή της Λαμίας, στο χέρι του παίχτη της Λαμίας στο πρώτο ημίχρονο, που είναι προφανές πέναλτι, δηλαδή είναι απλωμένο το χέρι. Και το δεύτερο είναι που δεν έβαλε, δεν σχολίασε καθόλου τη φάση στο τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με το Λεβαδιακό, που η ΑΕΚ ζητάει πέναλτι στην φάση με τον Πιερό. Και επίσης γενικότερα θα έλεγα ότι, επειδή είδαμε σε αυτήν την αγωνιστική η φάση του παίχτη της Λαμίας που δεν δίνεται κόκκινη, που όπως αναλύθηκε στο βίντεο της ΚΕΔ, από την άλλη πλευρά είχαμε κόκκινη για παρόμοιο μαρκάρισμα, ποτέ δεν ακριβώς τα ίδια, αλλά παρόμοιο είναι το μαρκάρισμα του Αθανασίου στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, να δοθεί μια οδηγία για το όταν σηκώνουν τα πόδια ψηλά οι παίκτες των ομάδων, ανεξάρτητα αν βρίσκουν ή όχι τον αντίπαλο. Υπάρχει ο κανονισμός και το διαχωρίζει και το βάναυσο ή ό,τι, αλλά καλό είναι να υπάρχει μια οδηγία για να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση αυτών των φάσεων. Εντάξει, ο φίλος ο Θανάσης, εντάξει, ο Θανάσης και μια φορά μια χαρά είμαστε. Το στέλνει συνέχεια, στέλνει μηνύματα με το ίδιο. Δεν του αρέσει ο Γουίλιαν, ο Γκαρθία, ο Μπιανκόν, ο Ανδρούτσος, ο Στάμενιτς, ο Λιβέρα, ο Γιάρεμτσικ. Εφτά. Μπόλικοι είναι για να φύγουν από τον Ολυμπιακό. Περιμένει και γρήγορα τις μεταγραφές. Δεν είμαι τόσο βέβαιος, σου είπα, ότι θα γίνει τόσο πολύ γρήγορα. Και να ξέρεις κάτι, ότι και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό, ισχύει για όλες τις ομάδες. Προπονητές αποφασίζουν πάνω απ' όλα και έχουν το δικό του σκεπτικό. Και εγώ προφανώς συμφωνώ με ότι κάποιες κινήσεις πάντα χρειάζονται και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά και όλες τις ομάδες. Αλλά πρέπει να μην έχεις και τεράστια ρόστερ. Είναι δύσκολη μετά η διαχείριση για τους προπονητές και αυτά τα κοιτάζουν. Επίσης μια ιδιαίτερη καλημέρα και χρόνια πολλά στο φίλο μας που λέει ότι εγώ δεν με πολύ ενδιαφέρουν τα αθλητικά, αλλά σας ακούω γιατί μου αρέσει η παρέα σας. Ακούω δηλαδή όλες τις εκπομπές του σταθμού από τις 6 το πρωί. Αυτός είναι παραπάνω, ένα credit. Πρέπει να το δώσουμε παραπάνω γιατί δεν τρελαίνεται με τα αθλητικά, αλλά του αρέσουν οι εκπομπές σε ένα σπορ. Αυτό είναι κάτι έτσι ιδιαίτερο. Εντάξει, βλέπω μηνύματα στο Viber από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, από Κρήτη, Κοζάνη βλέπω, παντού. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ επίσης κοιτάζει για ενίσχυση, βασικά ένα αριστερό μπακ και ό,τι άλλο θα δούμε προκύψει, αλλά αυτό έχει να κάνει περισσότερο προφανώς με τις αποχωρήσεις. Και στο επίκεντρο συνεχίζουν να είναι παίχτες που απασχολούν άλλες ομάδες, παίχτες που η ΑΕΚ δεν είχε κανένα λόγο ούτε τους είχε βάλει πολιτήριο, αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα ενδιαφέρουν άλλες ομάδες και ιδιαίτερα η περίπτωση του Ελίασον έχει περισσότερο ενδιαφέρον γιατί πολύ απλά δεν παίζει λόγω του προσωπικού προβλήματος που έχει εδώ και κάποιο διάστημα και το έχει πει ο Αλμέιδα και το αποκάλυψε για να πάρουμε και εμείς την απάντηση γιατί δεν αγωνιζόταν ο Ελίασον. Μάλιστα συνεχίζονται και εντείνονται τα ρεπορτάζ στην Βραζιλία ότι η Γκρέμιο είναι σε διαπραγμάτευση με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι προκύπτει όμως από το ρεπορτάζ και αυτό θα μας το απαντήσει ο καθηλήν αρμόδιος, ο Θάνος Γιακόπουλος, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, Θάνο.
Καλημέρα, Μπάμπη και φίλοι μας ευράδες. Λοιπόν,
άλλη δουλειά δεν έχετε να κάνετε εκτός από το να παίρνετε εξωγό τηλέφωνο να δείτε τι γίνεται στην ομάδα. Ναι. Βλέπετε Βραζιλία, ναι. Μεξικό, ναι. Για τον Πινέδα, διαφορά ώρας και δεν ξέρω κατά
και
πόσο
λίγο,
όμως...
Και λίγο και από Αργεντινή, μήπως από εκεί έχουμε κάποια μεταγραφή.
Σωστό, ναι. Ναι, σωστό. Αλλά ξέρεις, ωραία, λέγονται πολλά, αλλά δεν ξέρουμε και σε ποιο όμως επίπεδο είναι. Αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί μπορεί να είναι σενάριο.
Η αλήθεια είναι ότι τώρα η περίπτωση του Ελίασον φαίνεται πολύ πιο υπαρκτή για θέμα μεταγραφής. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τα μίντια της Βραζιλίας, τα ανήμερα τα Χριστούγεννα, υπάρχει πρόταση της ΑΕΚ που θα είχε έρθει νωρίτερα, αλλά δημοσιοποιήθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα στον βραζιλιάνικο τύπο. Αυτή αφορά μια προσφορά δανεισμού ως το τέλος της σεζόν με ένα ενίκιο 500.000 ευρώ και μια εψίον αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ και είναι ένα θέμα το οποίο λογικά η Γκρέμιο ότι κάνει αυτή την πρόταση πιθανότατα να το συζητήσει για να υπάρξει ίσως και άμεση αγορά. Να θυμίσουμε ότι ο Ηλίασον το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, νομίζω ήταν 25 Αυγούστου, που ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ με καλούς οικονομικούς όρους και μέχρι το 2028. Μέχρι τότε δεν είχε βγει το προσωπικό του πρόβλημα, το οποίο βγήκε στη συνέχεια, δηλαδή στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Ναι, και καλώς το ανέφερε και ο Αλμέιδα, γιατί κακά τα ψέματα κάναμε και εμείς κριτική και ο κόσμος, χωρίς να γνωρίζουμε. Αλλά ναι. Ο λόγος, δηλαδή, και ο κόσμος αναρωτιόταν και εμείς, μα γιατί είναι δυνατόν να με βάζει τον Ελίασον, θυμάσαι, με αποκορύφωμα τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και έχει εντυπωθεί λοιπόν αυτό το θέμα του Ελίασον, που είναι καθαρά προσωπικό του θέμα. Ο ίδιος ο παίκτης θέλει να αλλάξει, αν όχι η χώρα, θέλει Ήπειρο να αλλάξει και να πάει στην Βραζιλία που είναι η χώρα της μητέρας του. Είχε ξεκινήσει, το ήθελε αυτό από καιρό βέβαια, αλλά τώρα έγινε περισσότερο υπαρκτό αυτό η διάθεση του Ελίασον να βρεθεί στη Βραζιλία. Είναι μια περίπτωση πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι οι Βραζιλιάνοι, βέβαια, από ό,τι αναφέρουν και τα ρεπορτάζ, δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν περισσότερα από τα 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να κυμαίνεται σε ένα πλαίσιο 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα δεν ξέρω, τώρα οι αξιώσεις της ΑΕΚ έτσι όπως είχαν δημοσιοποιηθεί πριν από καιρό είναι περίπου στα 6 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα όλα είναι βέβαια θέμα διαπραγμάτευσης, θέμα διάθεσης, τι ζητάει και ο Ηλίας και αν θέλει οπωσδήποτε να φύγει από
αυτό
την
είναι,
Ελλάδα.
Αυτό είναι θέμα, ναι, γιατί η σημαντικότητα, να πούμε ένα παράδειγμα. Ωραία, η ΑΕΚ λέμε ως μέση 6-7, ξέρω εγώ λέω ένα πόθεση εργασίας, φτάνουν μέχρι τα 3-3,5-4 εκατομμύρια οι Βραζιλιάνοι. Εντάξει, λογικό είναι και η ΑΕΚ να πει παιδιά δεν το δίνω με αυτά τα χρήματα. Το θέμα είναι όμως ότι μένοντας, αν μπορεί να τον έχει στην πραγματικότητα, στη διάθεση.
Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή,
έχεις και να μην
γιατί αυτή στιγμή δεν τον έχει η ΑΕΚ στην πραγματικότητα,
αυτό.
Έτσι. Δεν τον έχει. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα στο Γενάρη, θα πρέπει να έχει λυθεί για την ΑΕΚ το θέμα του Ηλίασον. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός χαρακτήρας, θα λέγαμε πολύ ηρεμός, ήσυχος και ίσως από εκεί να έχει πάθει και τα, όλα τα προβλήματα τα οποία του έχουν βγει προς τα έξω, όσα δηλαδή βγαίνουν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κοιτάξει πλέον το θέμα του Ηλίασον, γιατί και αυτή χάνει. Οπότε νομίζω
είναι δύσκολες αυτές οι υποθέσεις, δύσκολες. Γιατί δεν μπορεί δηλαδή και τι να αποχρεωθείς να τον δώσεις με λίγα χρήματα. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις βέβαια, με ποσοστό μεταπόληση κτλ. Το βασικό είναι αυτό. Αν ο παίκτης δεν θέλει για τον ΑΒ λόγο, είσαι λίγο σε δύσκολη θέση πώς θα το χειριστείς.
Ναι, και λογικά η ΑΕΚ θα εξετάσει και κάποιες ρήτρες να μπουν αν πουληθεί ο Ηλίασον στην νέα αυτή συνεργασία. Δηλαδή πιθανόταν μια ρήτρα εάν θελήσει κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Ελλάδα και να πάει σε άλλη ομάδα. Δεν ξέρω. Αυτά θεωρητικά είναι τώρα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς.
Ναι, ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είναι στο τραπέζι αυτή η περίπτωση. Θα δούμε πώς
ναι,
μας αποσχολεί.
Ναι, σε σχέση με του Πινέδα αυτή είναι στο τραπέζι. Του Πινέδα εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει θέμα μεταγραφής αυτό το μήνα.
Ναι. Και το βασικό είναι το να δούμε τον Πινέδα, εάν δεν προκύψει κάτι άλλο, ότι προφανώς θα πρέπει να δούμε αν θα προκύψει θέμα συμβολέου νέου συμβολέου.
Από την πλευρά της ΑΕΚ να κάνει μια ανανέωση, μια αναπροσαρμογή, να αφαιρέσει κάποιες ρήτρες, να προσθέσει ίσως κάποιες άλλες. Τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι είναι πρόθεση του κ. Διόπουλου και του κ. Ριμπάλτα να δούνε με άλλο μάτι την περίπτωση του Πινέδα.
Ναι. Αυτό θα είναι και το σημείο νομίζω κλειδί για τον Πινέδα στην περίπτωση εννοείται που δεν προκύψει κάτι από ξαφνικά από Τσίβας, ας πούμε μια πρόταση πάνω από 12 εκατομμύρια, προφανώς θα συζητήσει αν δεν γίνει αυτό, ότι μετά θα πάει αυτό που λέμε τον μπαλάκι να κάνει νέο συμβόλαιο και εκεί θα καταλάβεις και κάποια πράγματα
λοιπόν.
Και, και ο ίδιος στο μυαλό του. Μάλιστα, τώρα...
Και από μένα να δούμε αν θα παραμείνουν μέσα στο Γενάρη και ο Άμραμπατ και ο Γαλανόπουλος. Για τον Γαλανόπουλο λέγεται ότι υπάρχει μια πρόταση από την Ζυρίχη, από τον μάνατζερ του Τσούμπερ, ο οποίος είναι πλέον γενικός διευθυντής της Ζυρίχη, επειδή γνωρίζονται πάρα πολύ καλά και έχει πει και κολακευτικά λόγια για τον Γαλανόπουλο ο εν λόγω κύριος. Υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα να βρεθεί στη Ζυρίχη. Βέβαια, ο παίχτης από το Μάιο είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί, μάλλον από το Γενάρη είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί σε όποια ομάδα θέλει και το Μάιο είναι ελεύθερος από την ΑΕΚ. Η δε περίπτωση του Άμραμπατ είναι, το ξέρει ο Άμραμπατ, ότι το έχει υποθεί ότι δεν θα είναι μέσα στα πλάνα του Αλμέιδα, οπότε ψάχνει να βρει ομάδα στην Ολλανδία για να είναι κοντά και στην οικογένειά του, αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή δεν, οι ομάδες τις οποίες έχει βρει δεν του δίνουν τα ίδια χρήματα που παίρνει από την ΑΕΚ.
Ναι, και αυτός ήταν και ο λόγος που θυμάσαι προφανώς λέγαμε κιόλας ότι παρά το γεγονός ότι κάποια καλοκαίρια φαινόταν ότι αυτό να γυρίσει για οικογενειακούς λόγους και εκείνο στην Ολλανδία κτλ. Ποτέ δεν γυρνούσε γιατί δεν έβρισκε ποτέ το συμβόλαιο
που είχε
στην ΑΕΚ και από τη στιγμή που η ΑΕΚ τον ήθελε τελικά έμενε.
Έκανε και μια προσπάθεια με τον αδελφό του που παίζει στην Τουρκία, μήπως βρήκε εκεί πέρα κάποια άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει τώρα κάποια εξέλιξη ούτε για το θέμα του Άμραμπατ.
Ναι. Ωραία, για τα μεταγραφικά που, μάλλον για την απόκτηση αριστερό μπακ που είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ, μια μεταγραφή που έπρεπε να είχε γίνει χτες, το ξέρουν και οι άνθρωποι της ΑΕΚ, αφού από τον περασμένο Μάρτιο σχεδόν επικοινωνούσαν την υπόθεση Γιαννούλη. Νομίζω ότι θα είναι και το πρώτο δείγμα γραφής του Ριμπάλτα. Τώρα το πότε θα εξελιχθεί μια τέτοια μεταγραφή και πότε θα γίνει δεν μπορώ να γνωρίζω, και είναι κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία η ΑΕΚ ευνηδιάζει στις μεταγραφές της. Αλλά πάντως νομίζω ότι το θέση του αριστερού μπακ είναι αυτή που καίει την κυτρινόμαυρη ομάδα.
Ναι. Και δεν ξέρω αν πόσο έχει προχωρήσει, δηλαδή κατά πόσο θα...
Ναι, κανένας δεν ξέρει και πού
δηλαδή, χτυπάνε. Αν θα είναι αρχές Γενάρη στη διάθεση του Αλμίδα ή θα πάρει λίγο περισσότερο το χρόνο της ΑΕΚ, με την έννοια ότι έχει δύο παίχτες, με αυτός έχει πορευτεί μέχρι τώρα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα το δούμε και αυτό. Πάντως, εάν θέλει να βρει ένα καλό αριστερό μπακ που μπαίνει, παίζει αμέσως, νομίζω ότι πρέπει να βιαστεί. Αν τον έχει βρει, δεν ξέρω, μπορεί να μην τον έχει βρει. Κάνε αυτόν τον παίχτη.
Ναι, σωστό.
Πάντως θα είναι και ένα δείγμα γραφής του κυρίου Ριμπάλτα.
Ναι, γιατί τώρα πια θα είναι η πρώτη μεταγραφική περίοδος από τότε που ανέλαβε.
Ναι, 11 Οκτωβρίου
ανέλαβε. Δεν ήταν το καλοκαίρι, για να θυμίσουμε στον κόσμο. Ναι. Τώρα θα φανεί. Ναι. Και δεν περιμένεις μόνο το πάρε, είναι και το δώσε.
Ακριβώς.
Δηλαδή να φύγουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές και να αξιοποιηθούν οι τελείως δανεικοί, γιατί κάποια παιδιά δεν θα φύγουν. Κάποιοι θα φύγουν προφανώς ως ελεύθεροι, γιατί δεν πήγε Άμραμπατ, δεν έχει νόημα. Ναι. Αλλά κάποιος όρος παίξει δεν θέλει να τους
δώσει. Ναι, θα πρέπει να τον δώσει δανεικό. Ναι. Ναι, ναι. Όπως αυτή τη στιγμή έχει δώσει τον τρεις παίχτες δανεικούς που πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο Ζήνης στο Λεβαδιακό, ο Ραντόνια στη Λαμία, ο Χρυσόπουλος στην Ανόρθωση. Είναι τρεις παίχτες που αν καθίσει κανείς θα παρακολουθήσει τα δημοσιεύματα για αυτούς τους παίχτες, δείχνουν ότι είναι αρκετά βελτιωμένοι σε σχέση αφού έχουν πλέον και αγωνιστικό ρυθμό.
Ναι, σωστό. Θα δούμε. Θα έχουμε εξελίξεις, θα περιμένουμε τις εξελίξεις και
σε όλα τα επίπεδα. Και ο Ραντόνια, να σου θυμίσω, παρότι δανεικός από την ΑΕΚ, χρησιμοποιήθηκε στο μεταξύ τους παιχνίδι.
Σωστό. Ενώ δεν έπαιξε Όχι, αλλά δεν έχει δανεικό η ΑΕΚ στη Super League.
Όχι. Μιλάς για το Ζήνη του Λεβαδιακού.
Ο Ζήνη είναι του Λεβαδιακού, είχε δηλωθεί.
Εγώ μιλάω για το Ραντόνια.
Μπερδεύτηκα γιατί ο Ζήνη. Ναι, ο Ζήνη είναι. Είχε δηλωθεί. Ακριβώς, είχε δηλωθεί με τον Παναθηναϊκό.
Ναι,
και δεν έπαιξε με την ΑΕΚ.
Με την ΑΕΚ, ναι. Απλά εγώ ανέφερα το Ραντόνια ότι έπαιξε.
Στον έναν μπήκε. Προφανώς στον έναν μπήκε συμφωνία, στον άλλον δεν υπήρχε.
Ναι, ποιος ξέρει.
Λοιπόν, έγινε, Θάνο μου. Έχουμε κάτι άλλο για να πάμε
όχι,
δελτίο.
Προς το παρόν, όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε.
Καλημέρα στο Θάνο Γιακόπουλο και να, πάμε καλά. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Εμείς σιγά-σιγά επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
Shout out.
Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μας στείλει ο Καπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αλλά με τα αγόρια πίσω, τα παιδιά μας τα καλά. Χάρης Κακαβάς, Άγγελος Δέτσης, Μπάρης Παπάζου στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Πολλά μηνύματα και είπαμε θα τα βάζουμε και όταν θα έχουμε και τα ρεπορτάζ. Δίπλα μου ο Γιάννης Παπαγεωργίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γιάννη μου, καλημέρα.
Γεια σου, Παπαγεωργίου.
Είχες και πρωί-πρωί εκπομπή. Θα σου πω πριν προχωρήσουμε, άσχημη είδηση, δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά όσοι έχετε ακούσει κυπριακό ποδόσφαιρο, δηλαδή έχετε ασχοληθεί λίγο παλιά χρόνια κτλ. Τόσο σαν Μπουρίτσι, νομίζω σας έλεγε κάτι από ελ, μεγάλη καριέρα, πέρασε προπονητής, ας πούμε, μέχρι τεχνικός διευθυντής κτλ. Πέθανε σε ηλικία 64 ετών, το είδα δηλαδή στις ειδήσεις, καρκίνο. Το είδα στις ειδήσεις και αμέσως θυμήθηκα. Θυμάμαι ας πούμε από τα ονόματα που πιτσιρικάδες ξέρεις βλέπουμε, ακούγαμε λίγο Κύπρο και τα λοιπά. Ναι. Όχι τόσο πιτσιρικάδες, γιατί παίξε 89 νομίζω, τέλη δεκαετίας 80 ήταν, αν θυμάμαι καλά, είχε πάει στην Κύπρο για να παίξει με τον Αποέλ. Επίσης θα πω ότι βγήκε, βλέπα ότι ο Γιόκερς έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στην Ευρώπη το 2024, 16 γκολ και ένα γκολ λιγότερο ο Ελκαμπή και ο Κέιν. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα τα περισσότερα τα έχει πετύχει ο Ελκαμπή. Με ποια έννοια, ότι το Ελκαμπή τα 15 είναι όλα διοργανώσει του UEFA, συλλογικό επίπεδο. Του Γιόκερες μετράνε και του Κέιν και με του αγώνε τη Εθνική. Ενώ ο Ελκαμπή παίζει Μαρόκο. Δεν είναι UEFA.
Μόνο Conference League και Europa.
Europa, ναι, 11. 11 και 4, 15. Ναι, φέτος 4 Europa, πέρσι 11 στο Conference. Απληκτικός έτσι. Ναι, το πήρε.
Παίχτης κουτιού 100%.
Εντάξει, εδώ που τα λέμε, εν πολύ σε αυτός το πήρε το Conference. Ειδικά ναι. Δηλαδή όταν έχεις βάλει στα 4 και 2, 6 της Aston Villa, έχεις βάλει τα 5. Μη τελικούς. Εντάξει, είναι απίστευτο.
Πάει καλά και η Νότιχαμ, η ομάδα του Βαγγέλη.
Τα είπαμε το πρωί αυτό. Τα είπαμε, τα βέβαια, τα έχει ξαναφέρει και εσύ. Τρένο. Και τρένο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό, όπου βλέπω μια ησυχία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρώτον περιμένουμε επιθετικό. Πολύ βασικό. Και λίγο έχει αρχίσει να γίνεται και κουβέντα για Ουναή. Μήπως αυτό να το δούμε, να το πάρουμε τώρα. Ναι, αλλά έχει και μεγάλη λίτρα. Για πες. Για πες, θα βάλτε σε μια σειρά.
Να πάμε να ξεκινήσουμε από τον επιθετικό. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι ψάχνουν στο τρεφίλι και αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου να αποκτηθεί ένας επιθετικός. Γιατί έχει τον Ιωαννίδη, τον Φώτη και από εκεί και πέρα πλέον έχει μείνει μόνος ως backup ο Γερεμέγεφ, που το παιδί όποτε μπαίνει αλλαγή προσφέρει τα μέγιστα, σκοράρει, δίνει νίκες. Το έκανε και στην Τρίπολη στις καθυστερήσεις, το έκανε και προχθές πάλι, ήταν ο άνθρωπος που ξεκλείδωσε την άμυνα της Καλλιθέας. Αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει περισσότερες βοήθειες όταν ο Ιωαννίδης δεν τραβάει ή όταν θέλει να φρεσκάρει την επίθεση του Βιτοριακού.
Στην πραγματικότητα, στη θέση του Σπόραρ. Γιατί ο Γερεμέγεφ σου δίνει λύση πίσω, ερχόμενο στον πάγκο κτλ. Αν τον αποδέχεται και το ρόλο του, προφανώς τον αποδέχεται, είναι μια χαρά.
Σωστά.
Το θέμα του είναι αυτό, να πάρει ένα επιθετικό πίσω από τον Ιωαννίδη. Που όμως δεν είναι και τόσο απλό, γιατί αν πάει σε επιθετικό καλό να βάζει γκολ κτλ. Σου πει να έρθω εγώ για να πετύχει, για να μείνει πραγματικό. Πρόσεξε όμως βέβαια, για ένα-δύο μήνες τουλάχιστον θα είναι τόσα πολλά τα μάτια που θα παίξει. Γιατί θα ξαναρχίσει Φλεβάρι και. Φλεβάρι δεν είναι διάμεση φάση του Conference.
Φλεβάρι και στις 13 παίζει το πρώτο παιχνίδι.
Μπράβο. Λοιπόν,
στην Νορβηγία, μάλλον ή στην Φιλανδία.
Βάλε τα ντέρμπι κυπέλου με τον Ολυμπιακό, αν περάσει
γενικά
με τον Ατρόμητο.
Είναι βαρύς ο Γενάρης, το ξεκίνημα του χρόνου για τον Παναθηναϊκό.
Για
τον Παναθηναϊκό ακόμα περισσότερο, γιατί θα παίξει με ΠΑΟΚ με την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα πάει στις Σέρες, θα παίξει το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αν περάσει τον Ατρόμητο. Θα έχει παίξει για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στις 8 Γενάρη.
Ναι.
Θα παίξει στις 15 με τον Ολυμπιακό την πρώτη αναμέτρηση αν έχει περάσει για την προημιτελική φάση του κυπέλου. Θα πάει στις Σέρες, θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Θα
μετά
πάει στο Καραϊσκάκι.
Κυπέλου με τον Ολυμπιακό, μπράβο.
Και θα πάει στο Καραϊσκάκι.
Ναι, εδώ να σημειώσουμε ότι δεν θα υπάρχει το δεύτερο μάτς αν περάσει ο Παναθηναϊκός. Η ρεβάνση με τον Ολυμπιακό δεν θα γίνει μετά. Αμέσως, γιατί έχει μετά ο Ολυμπιακός Ευρώπη.
Σωστά.
Έχει δύο αγωνιστικές.
Θα γίνει αρχές Φλεβάρι. Είναι προγραμματισμένο από την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.
Ναι, εντάξει, μπορεί να ρωτήσει κάποιος ότι μήπως γίνονται όλα αυτά.
Όχι. Αρχές γιατί Φλεβάρι θα γίνει ρεβάνς αν ο Παναθηναϊκός περάσει με τον Ολυμπιακό για την πρώτη.
Να το πούμε διαφορετικά. Όποιος από τον Ατρόμητο Παναθηναϊκό περάσει, θα παίξει τον Ολυμπιακό 18.
15 το πρώτο μάτς.
15
Τετάρτη 15 και αρχές Φλεβάρι, 2 Φλεβάρι νομίζω είναι η ρεβάνς στο Καραϊσκάκι.
Για να κλείσει και αυτή η φάση και να πάμε,
και να πάμε για τα ημιτελικά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον επιθετικό, διαβάσαμε και τις περασμένες ημέρες ότι παίχτηκε το όνομα του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, του Σβιρντέρσκι.
Ναι, ναι, ναι.
Από χθες έχει μπει ένα νέο όνομα, ναι, που φαίνεται να έχει βάση. Ναι. Και μιλάμε για τον Αιγύπτιο, τον διεθνή Αιγύπτιο επιθετικό, τον Μοστάφα, Μοχάμετ Μοστάφα, ο οποίος αγωνίζεται στην Άντα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής. Και πώς το, γιατί το λέω, επειδή παίχτηκε πολύ για όποιον ασχολείται με το ρεπορτάζ και διαβάζει ειδήσεις, ναι, κυρίως από, ναι, το Twitter, το ξέρεις και εσύ ότι βγαίνουν,
ναι,
αρκετά,
ναι, ναι, ναι,
αρκετά τέτοιες ειδήσεις. Παίζει αρκετά έντονα στην πλατφόρμα του X χθες, ναι, το, ναι, όνομα του Μοστάφα. Και γιατί του βάζω και ένα σύν παραπάνω, γιατί ήταν ο βασικός επιθετικός του Βιτόρια ως προπονητής στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου. Είχε αναλάβει το 2022. Οπότε μπορείς, ναι, να το, ναι, δέσεις, ναι, ναι, λίγο έτσι.
Εκεί ψάχνεις να βρεις αν είναι σεναριάκι. Α, ωραία, είναι εκεί ο Βιτόρια, μια χαρά, γιατί να μην πάει εκεί ο, ναι, ο παίκτης. Ή αυτό που λες, ότι ακριβώς επειδή τον ξέρει μπορεί να είναι, να του πει στον Παναθηναϊκό, το ξέρω, τον εγγυώμαι, ναι, θα του μιλήσει, θα του πει κοίταξε αυτό είναι ο ρόλος σου, μπορεί να τον πείσει.
Ανήκει και σε ένα γραφείο μάνατζερ και να πάμε και να το προχωρήσουμε λίγο, το οποίο συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό, οπότε τα δένει όλα αυτά,
όλα αυτά,
ίσως,
ναι,
να παίξει αρκετά δυνατά το όνομα του Αιγύπτιου. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν κινούνται πολλά πράγματα. Είχαμε τα ευχάριστα για τον Παναθηναϊκό, αλλά σε εξωαγωνιστικό επίπεδο. Διάβασε και εσύ την είδηση για την πρώτη
σειρά. Εγώ το άκουσα το πρωί που το έλεγα.
Ναι.
Δεν το
άκουσα. Του Φώτιου
έκανε το αγόρι πρώτα.
Έκανε το
αγόρι.
Γονάτισε, ναι, κανονικά στη Βιέννη.
Ναι. Έχω δει αυτά, το βλέπουμε βιντεάκι.
Δεν το έχουμε βιντεάκι, όχι. Έχει αναρτήσει, κάνει η Ελένη Βουλγαράκη στα, ναι, social τα δικά τη, χωρί γονάτι στο
όμορφο. Ναι, αλλά το έχουμε
Φώτιο, αλλά εντάξει, υπάρχουν κοινέ φωτογραφίε. Πάει να νοικοκυρευτεί. Πάει να νοικοκυρευτεί, δεν ξέρουμε πότε θα περάσουν
τους, όχι,
τα
ωραία,
σκαλιά της εκκλησίας. Πάντως το πρώτο βήμα έγινε, ναι, έγινε η πρόταση. Μπράβο. Με κάθε επισημότητα.
Έτσι, το κορίτσι πρέπει να το πάρει. Βεβαίως.
Και περιμένουμε να δούμε τώρα να ακολουθήσει και τον επίσημο πλέον δρόμο, δηλαδή να περάσουν τα σκαλιά της εκκλησίας.
Ευχαριστώ που το είπες, που είπαμε να νοικοκυρευτεί και αυτά. Οι παγιοί παράγοντες, να ξέρετε, τώρα μιλάμε για προηγούμενες δεκαετίες, και τώρα λέτε το σκέφτονται, μην νομίζετε, αλλά παλιά, θυμάσαι Γιάννη, όταν παίρνανε ποδοσφαιριστές και ήταν και λίγο καλοί και λίγο αυτό, και ειδικά οι μεγάλες ομάδες, τους ενθάρρυναν
να παντρευτούν. Σου λέει, μην μας γυρνάει στα κέντρα και ξενυχτάει και τα λοιπά, να νοικοκυρευτεί το παιδί.
Άντε να σας πω δηλαδή. Καπετάνιο το έχει πει.
Ναι, καπετάνιο.
Σε παίχτη, α πούμε, ο Γιώργος Βαρνογιάννης, το είχα μάθει δηλαδή σε κουβέντα από το σφαιριστή πρώην και τα λοιπά. Του είχε πει αυτό, το ρώταγε τα πάντα. Ναι. Αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Και αυτό και με πόσα χρόνια είσαι με το κορίτσι. Πιτσιρικά στο πήγα, 23, 24. Και τα λέω να παντρευτεί, του λέει. Να παντρευτεί.
Κατευθείαν.
Εν τω μεταξύ του έβαζαν και τα λεφτά τότε. Ήταν. Ποια τράπεζα ήταν, βρε Γιάννη, που είχαν.
Τότε νομίζω ήταν
η
πίστεως ήταν.
Όχι, η δικιά τους. Και τους βάζαν τα χρήματα, έπαιρνες ένα ποσό, σου έλεγε, ξέρω εγώ, θα πάει σε αυτό το συμβόλαιο, ναι, έτσι. Αυτά τα λεφτά για 5 χρόνια. Τα έπαιρναν όλα. Δηλαδή, ήταν, ξέρω εγώ, επί 5 η χρονιά, όλα κλειστά, το έπαιρνε στο βιβλιάρι, το έδινε και του λέει, δεν τα ακουμπάς. Ό,τι θέλεις θα μου πεις εμένα. Για το αν χρειαστεί ένα σπίτι, οτιδήποτε. Ναι. Από εκεί θα ζεις με αυτά που παίρνεις μισθό, πριν και τα λοιπά. Αυτά θα φτιάξει για την οικογένειά σου.
Ορίστε.
Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πολλοί. Και γινόταν και στον Ολυμπιακό και στην ΝΑΕ και σε μικρότερες ομάδες. Σου λέγανε, μην αρχίσουμε τώρα τα ξενύχτια, οι παρέες.
Και τελειώσει την καριέρα σου και δεν σου έχει μείνει και φράγκο.
Ναι, και τους λέει, τους πόσεχαν, αλλά και γενικώς αυτό που είπες, ήθελαν να παντρεύονται νωρίς για να μπορεί να είναι μαζεμένα.
Τώρα στα λοιπά να πούμε έτσι, ότι είχαμε υποψηφιότητα του Τσέριμ, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό γύρο το καλοκαίρι που μας πέρασε στη Γερμανία, είναι μέσα στους υποψήφιους για κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Σλοβενίας για την χρονιά που φεύγει. Έκανε και κάποιες δηλώσεις στην Εκύπα, μια σλοβένικη εφημερίδα, και είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος που ανανέωσε και με την ομάδα του. Θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα, είναι ήρεμος πλέον και θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και για τον Παναθηναϊκό και για την εθνική ομάδα της Σλοβενίας. Και έχουμε και τη γιορτούλα αυτή, τη γιορτή που κάνει κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός για τους λιλιπούτιους φιλάθλους, έτσι την Κυριακή στα VIP, στο VIP lunch του Ολυμπιακού Σταδίου θα είναι η γιορτή του Πανάθα, όπως ονομάζεται, έτσι θα έχουν την ευκαιρία να πάνε οι μικροί φίλοι να πάρουν τα δώρα τους, και αυτό για όποιον μας ακούει το κάνει μέσω wallet. Να πάρει τις προσκλήσεις. Έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και τα λοιπά. Μπαίνεις στην πλατφόρμα, κάνεις την αίτησή σου έτσι, για αυτήν την γιορτή, για να φύγει με χαμόγελο το 2024 το για τους λιλιπούτιους φίλους του Τρίφη.
Το χρειαζόμαστε.
Ναι, το χρειάζονται, πάντα χρειάζονται.
Και δεν το χρειάζονται μόνο, το χρειάζονται περισσότερο τα παιδιά και την αγάπη, μας και την... και την προσοχή μας και το χαμόγελό μας, αλλά το χρειάζονται να είστε και εμείς οι μεγαλύτεροι, να είστε σίγουροι
σωστό,
γι' αυτό.
Σωστό.
Ρε, για να έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, νομίζω ότι δεν κινούνται πολλά πράγματα αυτές τις ημέρες. Το ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Κάποια στιγμή θα σκάσουν.
Θα σκάσουν όλα μαζεμένα.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Κάποια στιγμή θα αρχίσουν να σκάνε και τα λοιπά, και εκεί που δεν το περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ το γενικό
παγκοσμιο
ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. And then she'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a supergirl, a supergirl's just fine, but I'm a supergirl, a supergirl, she don't see Λοιπόν, τώρα και το φίλο που λέει, ρωτάει μάλλον, αν από αυτές τις αναλύσεις που κάνει ο Λανουά που γίνεται από την ΚΕΔ είναι αντικειμενικός. Καταρχάς, πάντα υπάρχει υποκειμενική κρίση. Πάντα. Και ειδικά και στη διαιτησία βλέπουμε τους κανονισμούς και υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί που είναι και θέμα ερμηνείας. Προφανέστατα πρέπει να μην έχεις διαφορετικά μέτρα και σταθμά, δηλαδή για ίδιες περιπτώσεις. Πέναλτι κτλ. Αλλά ξέρετε, πάντα το λέω γενικότερα για διαιτησία και το λέγα και όταν βγήκε το VAR και όλη η τεχνολογία που βοηθάει, προφανώς έχει βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς. Ωστόσο, πάντα θα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Πάντα μια φάση την κρίνω έτσι ή διαφορετικά. Αλλά στα εξόφθαλμα δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική άποψη και διαφορετικό αν ας πούμε, το κάνει μία ομάδα ή η άλλη. Πρέπει να υπάρχει νέα γραμμή και νομίζω και πρέπει να υπάρχουν και κάποιες κατευθύνσεις για ορισμένες περιπτώσεις. Είπα εγώ για το μαρκάρισμα με το πόδι ψηλά που το διευκρινίζει ο κανονισμός, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια οδηγία κατά με για το πώς πρέπει να γίνεται ο διαχωρισμός κίτρινης ή κόκκινης. Γιατί βλέπουμε πραγματικά ίδιες φάσεις, η μία να τιμωρείται με κόκκινη και η άλλη με κίτρινη, και αυτό μπερδεύει και τον κόσμο και μπορεί να δημιουργήσει και μια κακή υποψία, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Γιάννη μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε πει on air.
Δεν τα είπαμε, ναι. Χρόνια πολλά, καλημέρα. Από την Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά σε όλους.
Πέρασες και ωραία ταξιδάκι, ωραίο. Είδαμε πάρα πολύ ωραία. Σου κάνουμε και like. Από όλα. Από όλα σου κάνουμε, κύριε Γιάννη.
Βεβαίως. Κάποιες παραδόσεις πρέπει να τηρούνται.
Εννοείται. Οι ωραίες παραδόσεις πρέπει να τηρούνται.
Ήταν πριν από τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, καλύτερα. Έχει λιγότερο κόσμο όταν μπορείς να φύγεις λίγο πριν από τις γιορτές. Τώρα είμαστε εδώ και βέβαια να πούμε ότι έτσι όσον
είναι
αφορά...
Είναι δύο τα σκέλη του ρεπορτάζ, δηλαδή δύο τα κομμάτια στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εννοείται μεταγραφικό, πάντα, δεν το συζητάμε, είναι για όλες τις ομάδες. Αλλά στον ΠΑΟΚ υπάρχει και αυτό το... Και για την ΑΕΚ η απόφαση καταρχάς που περιμένω της Πειθαρχικής Επιτροπής αφορά και τις δύο ομάδες, ξεκαθαρισμό να το πω προηγουμένως και για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, αλλά και για τον ΠΑΟΚ υπάρχει και η ακρόαση του, η απολογία, να το πούμε έτσι, στην ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στο πάρκινγκ, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, αυτό αφορά μόνο το τελευταίο κομμάτι, που την αναχώρηση αποστολής από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, θα έλεγα ότι μπορούμε αυτά που θα αναφέρουμε τα λίγα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά σήμερα και γενικά αυτές τις μέρες η δισεογραφία είναι υποτονική όσον αφορά στα αθλητικά, αλλά αν τα χωρίσουμε σε τρία κομμάτια στο αγωνιστικό, να πούμε ότι οι παίκτες και οι προπονητές απολαμβάνουν τη χριστουγεννιάτικη τους άδεια, μεθαύριο θα συγκεντρωθούν και πάλι στη Νέα Μεσημβρία και θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό 5 Ιανουαρίου, ενώ θα ακολουθήσει βέβαια και η ρεβάνς κυπέλου με την ΑΕΚ 9 Ιανουαρίου, δηλαδή δύο πολύ απαιτητικές αναμετρήσεις που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του στο ξεκίνημα του 2025. Φυσικά την Κυριακή είναι η πρώτη προπόνηση μετά την άδεια της Χριστουγεννιάτικη, αλλά αύριο, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι θα συγκεντρωθούν στο γάμο του Γιάννη Κωνσταντέλια στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης και βέβαια μετά είναι και η δεξίωση στην περιοχή της
Τέρμης. Να το αγόρι που θα νοικοκυρευτεί, βεβαίως.
Μικρός μπαίνει, μικρός στα βάθμια, αλλά εντάξει, μικρός μπήκε και στα... και εισαγωγικά βάσανα του ποδοσφαίρου και στις απαιτήσεις που όντως υπάρχουν πολλές από αυτόν. Επομένως, εντάξει, είναι μαθημένος στο να ανταποκρίνεται στα δύσκολα τα οποία έχει μπροστά του. Τώρα, να πούμε ότι...
Γιάννη, χρησιμοποιείς Bluetooth? Αν μπορείς να τα...
Ωραία.
Θόρυβο. Τώρα είμαστε πολύ καλύτερα, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι το άλλο το θέμα με το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ έχει να απολογηθεί σήμερα, αλλά αυτό θα γίνει με υπόμνημα, όπως γνωρίζω, στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας. Κλήθηκε σε ακρόαση, σύμφωνα έτσι με την κλήση του για την φερόμενη παραβατική συμπεριφορά αθλητών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, του προπονητή της και παραγόντο της, κατά την αποχώρηση της ομάδας από το υπόγειο γκαράζ του γηπέδου Παπαρένα μετά τη λήξη του αγώνα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η απολογία στην ΔΕΑΒ, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι ουσιαστικά και ο ΠΑΟΚ αλλά και η ΑΕΚ περιμένουν την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για αυτόν τον αγώνα κυπέλου, για τον οποίο ήδη έχουν απολογηθεί πριν από λίγες μέρες.
Είχαν και προθεσμία για υπομνήματα κτλ. Οπότε αναμένουμε πλέον την απόφαση. Για το...
Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί μέχρι τη Δευτέρα να έχουμε την απόφαση.
Όχι σήμερα.
Ναι, άλλο της ΔΕΑΒ, ναι. Και άλλο της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Άρα το πιο πιθανό σενάριο, γιατί εντάξει, και αυτές οι μέρες είναι και νεκρές, αργίες και λοιπά, το πιο πιθανό είναι να έχουμε μέχρι τη Δευτέρα την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής σε πρώτο βαθμό, βέβαια, γιατί υπάρχει και η δευτεροβάθμια, αλλά μπορεί να έχουμε την απόφαση μέχρι την Δευτέρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε και για τα μεταγραφικά, γιατί είμαστε στο Δεκέμβριο, έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα μπροστά μας, τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, που πάντα σε όλες τις ομάδες δίνει την ευκαιρία να κάνουν διορθωτικές κινήσεις, έτσι έχοντας την εικόνα για το τι πήγε και το τι δεν πήγε καλά στους πρώτους μήνες της σεζόν. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε αναζήτηση αμυντικού χαφ. Δεν βρήκε τον αντιμεϊτέ τον οποίο ήθελε ο Λουτσέσκο. Ο Μπακαγιώκο δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ομάδας. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει και υποχρεώσεις σε τρεις διοργανώσεις, έχει και την Ευρώπη, το πρωτάθλημα, στο οποίο βέβαια είναι διεκδικητής του τίτλου, αλλά και το κύπελο να ενώψει τώρα και τις ρεβάνς με την ΑΕΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ καλείται να ενισχυθεί, ιδιαίτερα στα ΧΑΦ, όπου υπάρχει ο Καμαρά, ο οποίος όντως τα πηγαίνει πολύ καλά, υπάρχει ο ΣΔΟΕΦ, ο ΣΒΑΜ, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα χρειάζεται μία ακόμη λύση. Θα έλεγα έναν καθαρό αμυντικό μέσο, γιατί ούτε ο ΣΔΟΕΦ ούτε ο ΣΒΑΜ είναι τα εξάρια τα οποία...
Πιο δυνατό, νομίζω, aggressive, δηλαδή κάτι τέτοιο ψάχνει. Ο Πένια είναι...
Ο Πένια, ναι, λοιπόν, ένα από τα ονόματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό του Περουβιανού, του Σέρχιο Πένια της Μάλμε. Έχει και ισπανική υπηκότητα. Ένας παίκτης που τον αντιμετώπισε βέβαια ο ΠΑΟΚ, τον γνωρίζει καλά. Έχει θετική εικόνα για τον 29χρονο χάφ, ο οποίος δεσμεύεται βέβαια με συμβόλαιο με την Μάλμε μέχρι το Δεκέμβριο του 2025, δηλαδή έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Είναι βασικός στη σουηδική ομάδα από το 2021. Έχει βοηθήσει έτσι και στην καλή πορεία της Μάλμε τα τελευταία χρόνια, πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει κλπ. Φέτος έχει ήδη καταγράψει 33 συμμετοχές, έχει 2 γκολ, έχει 4 ασίστ. Άρα λοιπόν κρίνεται ως μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και όπως είπα τον αντιμετώπισε και ο ΠΑΟΚ. Άρα έχει εικόνα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ότι είναι σε γενικές γραμμές στο πλαίσιο αυτών που ψάχνει η ομάδα για να λύσει κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στο ανασταλτικό κομμάτι. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε, βέβαια υπάρχουν και άλλες αναζητήσεις και σε άλλες θέσεις θα έλεγα, αλλά κυρίως η αναζήτηση έχει να κάνει με τον αμυντικό μέσο και εκεί νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα ρίξει το βάρος του ενδιαφέροντός του. Δεν αποκλείεται λοιπόν έτσι μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποια νεότερα σχετικά και με αυτά τα μεταγραφικά ζητήματα, γιατί οπωσδήποτε χρειάζεται ενίσχυση μια ομάδα η οποία έχει υποχρεώσει σε 3 διοργανώσεις μπαίνοντας πλέον στο 2025. Επομένως θα περιμένουμε και τις εξελίξεις τα μεταγραφικά.
Ναι, Γιάννη, υπάρξουν και άλλες εξελίξεις, κυρίως back μετά, δεξί back, που πιστεύεις μπορεί να γίνει κάποια κίνηση?
Εντάξει, βέβαια για δεξιό back υπάρχει ο Ότο, ο οποίος τα πηγαίνει
με Μπάμπα αριστερά
πολύ καλά φέτος, ο Μπάμπα αριστερά. Ο Ότο βέβαια μπορεί να παίξει ενίοτε και αριστερά, το έχουμε δει να γίνεται
στη
και αυτό.
Στην όλη την πλευρά εκεί έπαιζε.
Εφόσον, εντάξει, καλά, πραγματικά ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ο Μπάμπα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει και όλα και δίνει πολύ μεγάλη όθηση και επιθετικά, και Ότο είναι πολύ ανεβασμένος. Τώρα για δεξιό μπακ, αν βρεθεί κάτι στη λογική ενδεχομένως της εναλλακτικής λύσης πίσω από τον Ότο, ο ΠΑΟΚ θα το κοιτάξει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Δηλαδή νομίζω ότι για να υπάρξει κάτι σε άλλες θέσεις το θεωρώ δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή σε κάποιες θέσεις υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές και μεσοεπιθετικά βέβαια, γιατί πέρα από τους γνωστούς έτσι μεσοεπιθετικά, τον Ντεσπότοφ που και αυτός μάλιστα αναδείχθηκε και MVP για τον Νοέμβριο στην ψηφοφορία των φίλων του ΠΑΟΚ, τα πηγαίνει καλά. Είναι ο Ζίβκοβιτς, ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας, βλέπουμε παίζει και ο Σορετήρε περισσότερο, υπάρχει και ο Μουρκ. Άρα λοιπόν εκεί θα έλεγα ότι δεν φαίνεται να έχουμε κάτι. Και για τη θέση του Σέντερ Φορ τώρα επίσης βλέπω ότι και ο Τσάλοφ άρχισε να σκοράρει και να δίνει κάποιες βοήθειες. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει 4 Σέντερ Φορ μαζί με το Σαμάτα. Άρα και εκεί νομίζω ότι τα πράγματα έτσι δεν είναι και τόσο απλά για να αποκτηθεί κάποιος ακόμη ποδοσφαιριστής. Θα δούμε πώς θα πάει. Νομίζω όμως ότι για τον ΠΑΟΚ η βασική ανάγκη, η μεγάλη προτεραιότητα είναι το εξάρι. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε δει πολλές φορές, Μπάμπη, το έχουμε ζήσει και αυτό, ότι ειδικά στις τελευταίες μέρες κάθε μεταγραφικής περίοδου βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε στο ξεκίνημα των μεταγραφών.
Άρα, γι' αυτό ασχολούμαστε με το τώρα.
Ναι, άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ η βασική αναζήτηση είναι του αμυντικού χαφ. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε και να αποκλείσουμε. Αν προκύψει κάτι ενδιαφέρον, καμιά ομάδα δεν λέει όχι σε κάτι ενδιαφέρον που μπορεί να προκύψει στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
Γεια σας, γεια σας.
Για τον αμυντικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. 1,5 λεπτό πριν τις 12 ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή το 3-5-2. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή μαζί με τον Χάρη Κακαβά και τον Άγγελο Δέτσι. Μπάς Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Να περνάτε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.